Viata e re.
Ungjilli sipas Mateut. Kapitulli i parë.
Libri i breznive të Jezu Krishtit, birit Davidit, birit të Abrahamit. Abrahamit i lindi Isaku. Isakut i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vëllezrit e tij. Judës i lindën prej Tamarës Faresi dhe Zara. Faresit i lindi Hesromi. Hesromit i lindi Arami. Aramit i lindi Aminadabi. Aminadabit i lindi Nasoni. Nasonit i lindi Salmoni. Salmonit i lindi Boezi prej Rahabës. Boezit i lindi Jobedi prej Rutës. Jobedit i lindi Jeseu. Jeseut i lindi Davidi mbreti. Davidit i lindi Solomoni nga gruaja e Urias. Solomonit i lindi Roboami. Roboamit i lindi Abiu. Abiut i lindi Asafi. Asafit i lindi Josafati. Josafatit i lindi Jorami. Joramit i lindi Ozia. Ozisi i lindi Joatami. Joatamit i lindi Akazi. Akazit i lindi Ezekia. Ezekis i lindi Manaseu. Manaseut i lindi Amosi. Amosit i lindi Josia. Josis i lindi Jekonia dhe vëllezrit e tij në kohën e shpërnguljes në Babiloni. Pas shpërnguljes në Babiloni, Jekonis i lindi Salatieli. Salatielit i lindi Zorobabeli. Zorobabelit i lindi Abiudi. Abiudit i lindi Eliakimi. Eliakimit i lindi Azori. Azorit i lindi Sadoku. Sadokut i lindi Akimi. Akimit i lindi Eliudi. Eliudit i lindi Eleazari. Eleazarit i lindi Matani, të cilit i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Josefi, burri Maris, prej së cilës lindi Jezui, i quajtur Krisht. Breznit nga Abrahami deri te Davidi janë gjithsej 14. Nga Davidi deri te shpërngulja në Babiloni, 14. Dhe nga shpërngulja në Babiloni deri te Krishti, 14 brezni. Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria, nëna e tij, ishte e fejuar me Josefin, por përpara se të bashkoheshin, ajo mbeti shtatzën nga Shpirti i Shenjtë. Por meqense Josefi, burri i saj, ishte njëri i drejtë dhe nuk donte ta turpëronte, vendosi ta ndante fshehurazi. Ndërsa po mendonte këto gjëra, një ëngjëll i Zotit ju shfaq në ëndër dhe i tha:
"Josef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh për grua Marinë. Fëmia që është ngjizur në të është nga Shpirti i Shenjtë. Ajo do të lindë një djalë dhe ti do t'ia dhësh emrin Jezu, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre."
E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej çfarë kishte thënë Zoti nëpërmjet profetit:
"Virgjëresha do të ngjizet dhe do të lindë një djalë që do të quhet Emanuel, që e përkthyer do të thotë Perëndia është me ne."
Kur u zgjua nga gjumi, Josefi bëri siç e kishte urdhëruar ëngjëlli i Zotit dhe e mori Marinë për grua, por nuk pati marrëdhënie me të, derisa ajo lindi të birin, të cilit Josefi i vuri emrin Jezu.
Kapitulli i dytë.
Kur u lind Jezui në Betlehem të Judes, në kohën kur ishte mbret Herodi, disa dietar erdhën nga lindja në Jeruzalem dhe pyetën:
"Ku është mbreti sapo lindur i judenjve? Sepse pa myllin e ti në lindje dhe erdhëm të adhurojmë."
Kur e dëgjoj këtë mbreti Herod, u shqetësua a i dhe tër Jeruzalem. Atër e mblodhi të gjithë krye priftërinjt e skribët e popullit dhe i pyeti se ku duhej të lindë të Krishti. Ata i thanë:
"Në Betlehem të Judes, sepse kështu shkruan profeti. E ti Betlehem tokë Judes, nuk e as pak më i vogli ndër prisit e Judes, sepse prej teje do të lind një prijes që do të jetë bariu i popullit tim Izraelit."
Atëherë Herodi thirri fshehurazit dietarët dhe mori vesh prej tyre kohën e sakt se kur ishte shfaqur ylli. Pastaj i nisi për në Betlehem dhe u tha:
"Shkoni e pyesni me ollësi për fëmijën, dhe kur ta gjeni, më lajmëroni që të vijë edhe unë ta adhuroj."
Pasi dëgjuan mbretin, u nisën. Dhe ja, ylli që kishin parë në lindje u printe derisa u ndal në vendin ku ishte fëmia. Kur pan yllin, ata u gëzuan shumë. Si hynë në shtëpi, pan fëmijën me Marinë, nënën e tij, e ranë në gjunjë dhe e adhuruan. Pastaj hapën thesaret e tyre dhe i dhuruan arë, temjan dhe mirë. Të lajmëruar në ëndër që të mos ktheheshin te Herodi, u kthyen në vendin e tyre në një rrugë tjetër. Si u nisën dietarët, angjëlli i Zotit i u shfaq në ëndër Jozefit dhe i tha:
"Ngrihu, merë fëmijën dhe të ëmën. Ik në Egjipt dhe rri atje derisa të them unë, sepse Herodi do ta kërkojë fëmijën për ta vrarë."
Ai u ngrit, mori fëmijën dhe të ëmën e u nis në përnat për në Egjipt. Qëndroi atje derisa vdiq Herodi, që të përmbushej çfarë kishte thënë Zoti përmes profetit:
"Nga Egjipti e thirra birin tim."
Kur mori vesh se dietarët e kishin mashtruar, Herodi u zemërua shumë dhe dërgoi të vërisnin në Betlehem dhe në mbarat të krahin të gjithë fëmijët meshkuj që ishin 2 vjeç e poshtë, sipas kohës së saktë që kishte marrë vesh nga dietarët. Atëre u përmbush çfarë kishte thënë profeti Jeremia:
"U dëgjua një zë në Ram, vajtim dhe gjëmë e madhe. Rakela vajton fëmijët e saj dhe nuk do që ta ngushëllojnë, sepse ata nuk janë më."
Kur vdiq Herodi, një angjëll i Zotit ju shfaq në ëndër Jozefit në Egjipt dhe i tha:
"Ngrihu, merr me vete fëmijën dhe të ëmën dhe nisu për në tokën e Izraelit, sepse ata që kërkonin jetën e fëmijës kanë vdekur."
Jozefi u ngrit, mori me vete fëmijën dhe të ëmën e u nis për në tokën e Izraelit. Por pati frikë të shkoj atje kur mori vesh se në Jude sundonte Arkelau në vend të Herodit, atit të tij. I lajmëruar në ëndër, shkoi në krahinën e Galiles dhe u vendos në një qytet të quajtur Nazaret, që të përmbushej thënia e profetëve:
"Do të quhet Nazaretas."
Kapitulli 3.
Ato ditë erdhi Gjon Pagzori që predikonte në shkretëtirën e Judes. A i thoshte:
"Pendohuni se mbretëria e qijeve është afër."
Gjoni është ai për të cilin është folur përmes profetit Isaia, që ka thënë:
"Një zë thërret në shkretëtirë. Bëni gati udhën për Zotin, drejtoni shtigjet e tij."
Gjoni ishte i veshur me një robë prej leshit deveje dhe mbante një prez lëkure rreth ijeve. Ai u shqej me kërkaleca dhe mjal të egër. Atëherë njerëz nga Jeruzalemi, nga gjithë Judea dhe nga mbar krahina e Jordanit shkonin tek ai dhe, duke rrëfyer haptazi mëkatet e tyre, pagëzoheshin prej tij në lumin Jordan. Kur pa Gjoni se shumë farisej dhe saducenj vinin për të pagëzuar tek ai, u tha:
"Pjell në përkash, kush ju mësoi të ikni zemrimit që po vjen? Tregojeni me vepra se jeni penduar, dhe mos mendoni se do t'i thoni vetes, kemi për atë Abrahamin. Unë po ju them se Perëndia mund t'i jap bijë Abrahamit edhe nga këta gurë. Së pata gjendet tashmë të rrënjët e pembe. Çdo pemë që nuk jep fryte të mira, do të pritet e do të hidhet në zjarr. Unë po ju pagzoj me ujë që të pendoheni. Por pas meje vjen një që është më i fortë se unë, të cilit nuk jam i denjë as t'i zgjidh sandalet. Ai do t'ju pagzoj me shpirtin e shenjtë dhe me zjarr. Ai e mban në dorë ter plotën dhe do të ndaj grurin nga kashta. Grurin do t'a mbledh në grunar, ndërsa kashtën do t'a djeg në një zjarr që nuk shuhet kurrë."
Atëherë Jezu i erdhi nga Galileja në Jordan te Gjoni për të pagzuar prej tij. Por Gjoni e kundërshtoi dhe i tha:
"Jam unë ai që duhet pagzohem prej teje, e ti vjen tek unë?"
Jezu i u përgjigj:
"Lëre për tani, se kështu duhet, që të përmbushim tër drejtsin."
Dhe Gjoni pranoi. Pasi u pagzua, Jezu i doli me një herë nga uj dhe ja qiejt u hapën dhe ai pa shpirtin e Perëndis duke zbritur në formë pëllumbi e duke ardhur tek ai. Atëherë u dëgjua një zë nga qielli që tha:
"Ky është biri im i dashur, me të cilin jam i kënaqur."
Kapitulli 4.
Pastaj, i shtyr nga shpirti i shenjtë, Jezu i shkoi në shkretë të tirë që të tundohej nga djalli. Pasi agjëroi për 40 ditë dhe 40 net, Jezuin e mori uria. Atëherë, erdi tunduesi tek ai e i tha:
"Nëse je biri Perëndis, thuaju këtyre gurëve të bëhen bukë."
Por Jezu i u përgjigj:
"Shkrimi i shenjtë thot: njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis."
Pastaj djalli e çoi në qytetin e shenjtë, e vuri në pikën më të lartë të tempullit dhe i tha:
"Nëse je biri i Perëndis, hidhu poshtë, sepse shkrimi i shenjtë thot: do t'i urdhëroj engjëjt e tij të të ruajnë, dhe ata do të të mbajnë në duart e tyre, që mos të të ndesh këmba në gurë."
Jezu i tha:
"Shkrimi i shenjtë thot edhe: mos e tundo Zotin, Perëndin tënd."
Djalli e çoi sërish në një mal shumë të lartë e i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre, dhe i tha Jezuit:
"Do të t'i jap të gjitha këto, nëse bie në gjunjë dhe më adhuron."
Atëherë Jezu i tha:
"Largohu, Satan, sepse shkrimi i shenjtë thot: adhuro Zotin, Perëndin tënd, dhe shërbej vetëm atij."
Atëherë djalli u largua nga Jezu dhe ja, erdhën engjëjt dhe i shërbenin. Kur Jezu i dëgjoi se gjonin e kishin përkosur, u largua për në Galile. Nuk qëndroi në Nazaret, por shkoi për të jetuar në Kafarnaum, qytet pranë liçenit, në tokën e Zabulonit e të Neftalimit, që të përmbushej çfarë kishte thënë profeti Isaia:
"Tokë Zabulonit dhe tokën e Neftalimit në rrugën drejt detit, për te Jordanit, Galile e paganëve. Populli që ishte në errësirë pa një dritë të madhe, dhe për ata që ishte në vendin e hijes së vdekjes, zbardhi drita."
Që atëherë Jezu i filloi të predikonte e të thoshte:
"Pendohuni, se mbretëria e qiejve është afër."
Ndërsa po ecte bregu të liçenit të Galiles, Jezu pa dy vëllezër, Simonin që quhej Pjetër dhe Andrean, vëllain e tij, që po hidhnin në rrjetat në liçen. Ata ishin peshkatar. Jezu u tha:
"Ejani pas meje, dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish."
Ata lënë më njëherë rrjetat dhe shkuan pas ti. Pak më tutje Jezu i pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin, birin e Zebedeut, dhe Gjonin, vëllain e ti, që ishin në një varkë bashkë me Zebedeun, atin e tyre, duke qepur rrjetat dhe i thirri. Ata lënë më njëherë varkën dhe atin e tyre dhe shkuan pas ti. Jezu i shkonte në për Galile duke mësuar njerëzit në sinagoga, duke shpallur ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e lëngat në popull. Kështu, për të u hap fjala në gjithë Sirin. Atëherë i sollën gjithë të sëmurët, njerëz të prekur nga sëmundje dhe dhimbje të ndryshme, të poshtuar nga djalli, epileptik dhe të paralizuar, dhe ai i shëroi. Turma të mëdha njerëzish nga Galileja e Dekapoja, nga Jeruzalemi, Judeja e përtej Jordanit, shkonin pas ti.
Kapitulli 5.
Kur pa turmat, Jezu i ungjit në mal, e pasi ul, ju afruan dishepujt e vetë. Atëherë, mori fjallën e filloj t'i mësonte kështu:
"Lumë të varfrit në shpirt, se e tyre do tjetë mbretërie e qiejve. Lumë ata që vajtojnë, se do të ngushëllohen. Lumë zemërbutët, se do të trashgojnë tokën. Lumë të uriturit e të eturit për drejtësi, se do të ngopen. Lumë të mëshirshmit, se do të mëshirohen. Lumë të pastrit në shpirt, se do të shohin Perëndin. Lumë paqebërësit, se do të quhen bijtë të Perëndis. Lumë të përndjekurit për shkak të drejtësis, se tyre është mbretëria e qiejve. Lumë ju kur t'ju shajnë e t'ju përndjekin, dhe me gënjeshtra të thonë të gjitha të këqijat kundër jush, për shkak se keni besuar në mua. Gëzohuni dhe ngazëlleni, se shpërblimi juaj do të jetë i madh në qiej. Kështu përndoqën edhe profetët për para jush. Ju jeni kripa e tokës. Por nëse kripa e humbet shijen, si mund ta rifitoj atë? Nuk ka më asnjë vlerë, përveç se të hidhet e të shkelet prej njerëzve. Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet qyteti i ngritur mbi një mal. Askush nuk e ndez kandilin për ta vënë nën magje, por e vën në mbajtësen e vet, që të ndriçojë të gjithë ata që janë në shtëpi. Kështu duhet të shndris drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe të përlëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Mos mendoni se kam ardhur për të shfuqizuar ligjin e Mojsiut apo profetët. Unë nuk kam ardhur për t'i shfuqizuar, po për t'i përmbushur. Me të vërtet po ju them, derisa të jetë qielli e toka, asnjë i dhe asnjë pik mbi i nuk do t'i hiqet ligjit të Mojsiut, para se të ndodhë gjithshka. Prandaj kushdo që e shpërfill njërin nga këto urdhërime, qoftë edhe më të voglin, dhe do t'i mësoj edhe të tjerë të bëjnë po ashtu, ai do t'jetë më i voglin në mbretërinë e qiejve. Nërsa ai që do t'i zbatoj dhe do t'u amësoj të tjerëve, do t'jetë i madhë në mbretërinë e qiejve. Ja, unë po ju them, nëse drejtësia juaj nuk do t'jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe farisenjve, nuk do t'hyni në mbretërinë e qiejve. Keni dëgjuar se të parëve u që thënë mos vrit. Ai që vret do të dalë në gjyq. Por unë po ju them, kushdo që zemrohet kundër vëllait vet do të dalë në gjyq. Por kush i thot vëllait vet i pamend, do të përgjigjet para sinedrit. Dhe nëse i thot i marr, do të përgjigjet në zjarrin e ferrit. Nëse kur sjell dhuratën e blatimit në altar kujtohesh se vëllai yt ka diçka kundër teje, atëherë lëre dhuratën aty para altarit. Shkoje pajtohu më parë me vëllain tënd. Pastaj ktheu e kushtoje dhuratën tënde. Shpejto të merresh vesh me kundërshtarin tënd ndërsa je ende rrugës me të, që ai të mos të dorëzojë ti gjykatësi. Gjykatësi të roja dhe të përfundosh në burg. Me të vërtet po të them, se nuk do të dalësh që andej pa paguar deri edhe qindarkën e fundit. Keni dëgjuar se është thënë, mos bëj tradhti bashkëshortore. Por unë po ju them, kushdo që e shikon një grua me dëshirim, ka bërë tashmë tradhti bashkëshortore me të në zemrën e ti. Nëse syri yt i djathtë të çon në mëkat, nxirre dhe hidhe larg teje, se është më mirë për ty të humbasësh njërën nga gjymtyrët, se sa të të hidhet i tërë trupin në ferë. Dhe nëse dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje e hidhe larg teje, sepse është më mirë për ty të humbasësh vetëm njërën nga gjymtyrët, se sa të të shkojë i tërë trupin në ferë. Është thënë edhe, kushdo që e ndan gruan duhet i jap asaj letrën e ndarjes. Por unë po ju them, kushdo që e ndan gruan e vetë, përveç rastit të kurvris, e shtyn atë në tradhti bashkëshortore, dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, bën tradhti bashkëshortore. Keni dëgjuar edhe se u që thënë të parve, mos bëj betim të rem, por bëj atë për të cilën je betuar para Zotit. Nërsa unë po ju them, mos u betoni kur, as për qiellin se është froni i Perëndis, as për tokën se është shtroja e këmbëve të ti, as për Jeruzalemin se është qyteti i mbretit të madh. Mos u beto as për kokën tënde, se as edhe një fije floku nuk mund ta bësh të bardha të zez. Kur të flisni, thoni po kur është po, dhe jo kur është jo. Çfarë thuhet më shumë, vjen nga Iligu. Keni dëgjuar se është thënë, sy për sy e dhëmb për dhëmb. Por unë po ju them, mos hyjni në luftë me të ligun. Përkundrazi, nëse dikush të jep një shuplak në faqen e djathtë, kthej edhe tjetrën. Nëse dikush do që të të hedhë në gjyq për të të marrë tunikën, jepi edhe mantelin. Nëse të kërkon të ecësh një milje, bëj me të dy milje. Jepi atij që të kërkon, dhe mos ja kthe shpinën atij që të kërkon hua. Keni dëgjuar se është thënë, duaje tjetrin, por urreje armikun tënd. Por unë po ju them, duajeni armiq tuaj, dhe lutuni për ata që ju përndjekin, që të bëheni bijtë e Atit tuaj që është në qiej, sepse ai bën të lindë dielli i tij mbi të këqijtë e mbi të mirët, dhe të bjerë shiu mbi të drejtët e mbi të padrejtët. Sepse nëse doni vetëm ata që ju duan, ç'përblim do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe ta grambledhësit? Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, ç'gjë të veçantë bëni? A nuk bëjnë kështu edhe paganët? Jini pra të përsosur, sikurse është i përsosur edhe Ati juaj qiellor.
Kapitulli 6. Ruhuni të mos i bëni veprat e mira në sy të njerëzve për të dukur para tyre, se kështu nuk do të keni shpërblim tek Ati juaj që është në qiej. Kur t'i japësh limosh, mos trumbeto me të madhe për të tërhequr vëmendjen, si që bëjnë hipokritët në për sinagoga e në për rrugë, që të marrin lëvdata nga njerëzit. Me të vërtet po ju them, ata e kanë marrë tashmë shpërblimin e tyre. Po kur t'i japësh limosh, dora jote e majtë mos ta di çfarë bën e djathta, në mënyrë që limosha jote të mbetet e fshehtë, dhe Ati yt, që shehe në fshehtësi, do të ta shpërblej. Kur të luteni, mos u bëni si hipokritët, të cilve u pëlqen të luten në këmbë në për sinagoga dhe udhkryqe, për të dukur para njerëzve. Me të vërtet po ju them, se ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Po kur ti të lutesh, hyrë në dhomën tënde, mbyllë derën dhe lut ju Atit tënd që është aty në fshehtësi. E Ati yt që sheh në fshehtësi, do të ta shpërblej. Kur të luteni, mos thoni fjalë të shumta si paganët. Ata mendojnë se duke folur shumë do të dëgjohen. Mos bëni si ata, se Ati juaj e di mirë për çfarë keni nevojë përpara se t'ia kërkoni. Prandaj, ju lutuni kështu: Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt si në qiell edhe në tokë. Bukën ton të përditshme na i jep sot. Na i fal fajet tona si që u falim ne fajtorve tan. E mos na shtirë në tundim, por na çliro nga i liku. Nëse u falni njerëzve pa ullësit, atëherë edhe Ati juaj qiellor do t'ju fal juve. Por nëse ju nuk do t'u falni njerëzve pa ullësit, atëherë as Ati juaj nuk do t'ju fal juve ato. Kur të agjeroni, mos merrni hije të rënd, si që bëjnë hipokritët. Ata e shtrembrojnë fytyrën për t'u treguar njerëzve se po agjerojnë. Me të vërtet po ju them, se ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Nërsa ti, kur të agjerosh, lyeje kokën me erë të mirë dhe laje fytyrën, që agjerimi ytë mos duket para njerëzve, por të duket para Atit tënd që është në fshehtësi. E Ati yt që sheh në fshehtësi, do të ta shpërblej. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja e ndryshku, ku vjedhësit thyejnë shtëpinë e plaçkitin. Prandaj mblidhni thesare në qiell. Atje nuk ka as tenja as krim që ti brej, nuk ka as vjedhës që plaçkitin e vjedhin. Sepse atje ku është thesari yt, atje do tjetë edhe zemra jote. Syri është drita e trupit. Nëse syri yt është i fort, tër trupi yt do tjeti ndriçuar. Por nëse syri yt është i smur, tër trupi yt do tjetë në ersir. Nëse drita që është në ty është ersir, sa e madhe do tjetë ersira? Askush nuk mund të shërbej dy zotrinjve. Ai ose do të urrej njërin e do të doj tjetrin, ose do t'jepet pas njërit e do t'lërë pas dore tjetrin. Nuk mund t'i shërbeni edhe Perëndis, edhe paras. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj se çfarë do të hani e çfarë do të pini, as për trupin tuaj se çfarë do të vishni. A nuk vlen jeta më shumë se ushqimi dhe trupi më shumë se veshja? Shikoni zogjtë e qiellit. Ata as mbjellin, as korrin, as mbledhin në grunar, e me gjitha të Ati juaj qiellori ushqen. A nuk vleni ju më shumë? Kush nga ju me gjithë për kujdesjen për veten, do të mund të zgjaste qofte dhe pak jetën e vetë? Po përveshjet, përse shqetsoheni? shikoni si rriten zambakët e fushave. Ata as nuk lodhen e as nuk endin. Por unë po ju them se as vetë Solomoni në gjithë madhështinë e tij nuk ishte veshur si ndonjë prej tyre. Nëse Perëndia vesh kështu barin e fushës, që sot është e nesër hidhet në furrë, a nuk do të kujdeset shumë më tepër për ju, o besim pak? Mos u shqetësoni pra, e mos thoni çfarë do të ham, çfarë do të pim, apo me se do të vishemi. Janë paganët ata që i kërkojnë të gjitha këto gjëra, nërsa ati juaj qiellore di se ju keni nevojë për të gjitha këto. Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë, drejtsinë e tij, dhe ai do t'ju jap edhe ato gjëra. Prandaj mos u shqetësoni për të nesërmen. E nesërmja ka shqetësimet e veta. Çdo ditë i mjafton pikëllimi i vet.
Kapitulli 7.
Mos gjykoni, që të mos ju gjykojë Perëndia. Sepse ashtu si gjykoni, do të gjykoheni, dhe me masën që do të matni të tjerët, do të mateni edhe ju nga Perëndia. Përse shikon ashkle në syrin e vllajt tënd dhe nuk shikon traun që është në syrin tënd? Dhe si mund t'i thuash vllajt tënd, më lër të ta heq ashklen nga syri, kur ke traun në syrin tënd? Hipokrit, hiq më parë traun nga syri yt, e pastaj do të shohësh qartë për të hequr ashklen nga syri i vllajt tënd. Mos u jepni qenve gjërat e shenjta dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derrave, që të mos i shkelin e pastaj të kthehen kundër jush e t'ju shqyejn. Lypni e do t'ju jepet, kërkoni e do të gjeni, trokitni e do t'ju hapet, sepse kush lyp, merr, kush kërkon, gjen, dhe ati që troket do t'i hapet. Kush prej jush do t'i jepte gur fëmijës vetë, po t'i kërkon të bukë? Ose do t'i jep të gjarpër, po t'i kërkon të peshk? Nëse ju që jeni të këqij, dini t'u jepni fëmijëve tuaj gjërat mira. Aq më shumë ati juaj që është në qiej do t'u jap gjërat mira atyre që ja kërkojnë. Bëjuni të tjerëve atë që dëshironi t'ju bëjnë ata juve. Në këtë përmblidhen ligji i Mojsiut dhe profetët. Hyni në për derën e ngusht, sepse e madhe është dera dhe e gjerë është udha që çon humbje, dhe të shumë t'janë ata që kalojnë në për të. Por e ngusht është dera dhe e ngusht është udha që të qonë jetë, e të pak t'janë ata që e gjejnë. Ruhuni nga profetët e rem, që vinë të veshur si dele, por që për brenda janë ujë që grabit qarë. Ata do t'i njihni nga frytet e tyre. A vile të rush nga ferrat, apo fiq nga murizat? Kështu, çdo pemë e mirë jep frytet mira, nërsa pema e kalbur jep frytet të këqia. Pema e mirë nuk mund t'i jap frytet të këqia, dhe as pema e kalbur nuk jep frytet mira. Çdo pemë që nuk jep fryt të mirë, pritet e hidhet në zjarr. Kështu pra, prej fryteve të tyre do t'i njihni. Jo kushdo që më thot, o Zot, o Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Por ai që bën vullnetin e Atit tim që është në qiej, atë ditë shumë veta do të më thonë, o Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd? A nuk dëbuam djajt në emrin tënd? A nuk bëm mrekulli në emrin tënd? Atëherë do t'u them, kur nuk ju kam njohur, largohuni nga unë, ju që keni bërë paudhësi. Kushdo që i digjon dhe i zbaton fjalët e mia i ngjan një njeriu të mençur, që e ka ndërtuar shtëpi në shkëmb. Rashi, erdhën përrejnd, fryjnë erërat dhe u vërsulën kundër kësaj shtëpie. Por ajo nuk u shemb, sepse i kishte themelet në shkëmb. Kushdo që i digjon por nuk i zbaton fjalët e mia, i ngjan një njeriu të pamend, që e ka ndërtuar shtëpi në rërë. Rashi, erdhën përrejnd, fryjnë erërat dhe u vërsulën kundër kësaj shtëpie, dhe ajo u shemb. I madh që shkatërimi i saj.
Dhe kur Jezu i mbaroi së folur, turmat mbetën të habitura nga mësimi i tij, se i mësonte me autoritet dhe jo si skripët.
Kapitulli 8.
Kur Jezu i zbriti nga mali, një turm e madhe i shkoi pas. Dhe ja, një i lebrosur i u afrua dhe i ra në gjunjë e i tha:
O Zot, po të duash, ti mund më pastrosh.
Jezu i shtriu dorën, e preku dhe i tha:
Dua, pastrohu.
Dhe ai u pastrua me një herë nga lebra. Jezu i tha:
Mos i trego njeriu, por shko paraqitu te prifti dhe kushto dhuratën që ka urdhëruar Mojsiu. Kjo do t'u shërbej si dëshmi.
Kur Jezu i hyri në Kafarnaum, ju afrua një centurion dhe ju lut:
O Zot, shërbëtori im dergjet në shtëpi i paralizuar dhe po vuan shumë.
Jezu i tha:
Do të vi i ta shëroj.
Centurioni i tha:
O Zot, unë nuk jam i denjë që të hysh në çatin time, por thuaj vetëm një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet, sepse edhe unë jam në urdhrat e eprorëve të mi dhe kam në vetë ushtar. Kur i them njërit shko, ai shkon, dhe kur i them tjetrit eja, ai vjen. Kur i them shërbëtorit tim bëje këtë, ai e bën.
Kur dëgjoi këto fjalë, Jezui u mrekullua dhe u tha atyre që po e ndiqnin:
Me të vërtet po ju them se nuk e kam gjetur një besim kaq të madh tek asnjëri në Izrael. Prandaj po ju them se shumë do të vinë nga lindje e nga perëndimi dhe do të ulen në tryezë me Abrahamin, Isakun e Jakobin në mbretërinë e qiejve. Ndërsa bijtë e mbretërisë do të hidhen përjashta në errësir, ku do të ketë vajtim e kërcëllim dhëmbësh.
Pastaj i tha centurionit:
Shko, dhe u bëft si pas besimit tënd.
Dhe shërbëtori u shërua në atë çast. Kur shkoj në shtëpinë e Pietrit, Jezu i pa vjehrën e Pietrit që dergje në shtrat me ethe. Ai i apreku dorën dhe atë e lan ethet. Atëre ajo u ngrit që të shërbente. Në mbrëmje, solën tek ai shumë të pushtuar nga djalli. Me anë të fjalës, ai dëboj shpirtrat e ndyrë dhe shëroj të gjithë të sëmurët, që kështu të përmbushej fjala e profetit Isaia:
Mori mbi vete dobësitë tona dhe mbarti sëmundjet tona.
Kur pas e ishte i rrethuar nga një turme madhe, Jezui urdhëroi të shkonin në bregun tjetër. Një skrib ju afrua e i tha:
Mësues, do të ndje kudo që të shkosh.
Jezui i tha:
Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit kanë fole, ndërsa biri i njeriut nuk ka as ku të mbështes kokën.
Një tjetër, një nga dishepujt, i tha:
Zot, më lejo të shkoje të varros më parë timat.
Por Jezui i tha:
Ti më ndiq mua dhe leri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre.
Pastaj hipi në varkë i ndjekur nga dishepujt e vet. Dhe ja, në liqen u ngrit një stuhi e madhe, aq sa varka u mbulua nga dallgët. Ndërkohë ai flinte. Ata ju afruan, e zgjuan dhe i than:
O Zot, na shpëto se po mbytemi.
Ai u tha:
Përse keni frikë, o besim pak?
Atëherë u ngrit e qortoi errat dhe liqenin. Pastaj u bë bunace e madhe. Njerëzit të mahnitur i than njëri tjetrit:
Kush është ky që i binden edhe errat edhe liqeni?
Kur arriti në bregun tjetër, në vendin e Gadarenëve, i dolën përpara dy të pushtuar nga djalli që erdhën nga Varrezat. Ata ishin aq të egër saqë askush nuk guxonte të kalonte asaj rruge. Dhe ja, ata filluan të bërtisnin e të thoshin:
Çfarë keme ne, o biri Perëndis? Ke ardhur të na mundosh para kohe?
Jo larg tyre kullosti një tufë madhe derash dhe djajti u lutën Jezuit:
Nëse na të bën, na tërgote kjo tufë derash.
Ai u tha:
Shkoni.
Atëherë, pasi dolën, ata shkuan te derrat dhe tër tufa u hodh nga humnera në liqen e u mbyt në ujë. Ata që ruanin derrat u ambathën këmbëve e shkuan në qytet që të tregonin për të pushtuarit nga djalli dhe për gjithçka ndodhi. Dhe ja, i gjithë qyteti i doli para Jezuit dhe kur e pan, i u lutën që të largohej nga krahina e tyre.
Kapitulli 9.
Si hipi në varkë, Jezu i kaloi në bregun tjetër dhe erdhi në qytetin e vet. Atëherë i solën një të paralizuar, të shtrirë në një vik. Kur pa besimin e tyre, Jezu i tha të paralizuarit:
Merr zemër, biri im, të janë falur mëkatet.
disa nga skribët than me vete:
"Ky po fyen Perëndin."
Meqense Jezui i njihte mendimet e tyre, u tha:
"Pse keni këto mendime të këqija në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë? Të thuash ti janë falur mëkatet, apo të thuash ngriu dhe ec? Mirë po që të dini se biri i njeriut ka pushtetin të falë mëkatet mbi tokë."
I thatë paralizuarit:
"Ngrihu, merë vigun e shko në shtëpi."
Ai u ngrit e shkoj në shtëpi. Kur pan këtë gjë, turmatizuri frika dhe përlëvduan Perëndin që u kishte dhënë njerëzve një pushtet kaq të madh. Si u largua prej andej, Jezui pa një njeri që rrinte ulur në bankën e tagrave dhe që quaj Mate. Jezui i tha:
"Më ndiq."
Ai u ngrit dhe i shkoj pas. Ndërsa ishin ullur për të ngrënë në shtëpinë e Mateut, erdhën shumë tagramledhës e mëkatar që ullën në tryez me Jezuin dhe me dishepujt e ti. Kur pan këtë gjë, farisejt u than dishepujve:
"Përse mësuesi juaj ha me tagramledhës e me mëkatar?"
Por kur e dëgjoj këtë, Jezui tha:
"Nuk janë të shëndoshët ata që ka nevojë për mjekun, por të smurët. Shkoni e mësoni çfarë do të thotë dua mëshirë dhe jo flijime. Unë nuk kam ardhur të thras të drejtët, por mëkatarët."
Atëherë ju afruan dishepujt e Gjonit dhe i than:
"Përse ne dhe farisejt agjërojmë shumë, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?"
Jezui u tha:
"A mund të mbajnë zidas morët kur dhëndri është me ta? Por do të vi dita kur do të arëmbejnë dhëndrin, e atëherë do të agjërojnë. Askush nuk vë një arën për një copë të re në një robë të vjetër, sepse arëna e grisë robën dhe grisja bëhet më e madhe. Askush nuk hedhë verë të re në kacek të vjetër, se kacekët çahen, verat derdhet, e kështu humbasin edhe kacekët. Prandaj vera e re hidhet në kacek të rinj, e kështu ruhen që të dyja."
Ndërsa Jezui po fliste me ta, ju afrua një kryetar sinagoge që i ra në gjunj dhe i tha:
"Sa po më vdiq vajza për ejave i duart mbi të dhe ajo do tjetoj."
Jezui u ngrit e shkoj pas ti bashk me dishepët. Dhe ja, një grua që vuante nga hemoragjia prej 12 vjetësh, ju afrua nga pas dhe i preku cepin e mantelit, sepse thoshte me vete:
"Si kur ti prek vetë mantelin, do të shpëtoj."
Jezui u kthye, e pa dhe i tha:
"Merë zemër, bie ime, besimi ju të shpëtoj."
Dhe që nga i qast, ajo grua u shërua. Kur arriti të shtëpia e kryetarit të sinagogës dhe pa fyëlltarët e turmën e zhurmshme, Jezui tha:
"Largohuni, se vajza nuk ka vdekur, por po fle."
Por ata e përqeshën. Kur encorën turmën për jashta, a i hyri, e mori vajzën për dore, edhe ajo ngrit. Lajmi për këtë mrekulli u përhap në mbar krahinën. Kur Jezui u largua që andej, i shkuan pas dy të verbër që thërrisnin:
"Ki mëshirë për ne, biri Davidit."
Si arritën në shtëpi, të verbër t'ju afruan dhe Jezui u tha:
"A besoni se mund t'a bëj këtë gjë?"
Ata i tha:
"Po, o Zot."
Atëherë ai u preku syt dhe u tha:
"U bëft si pas besimit tuaj."
Dhe atyre i u hapën syt. Jezui i urdëroj:
"Kini kujdes se mos e merr vesh njëri."
Por ata sa po dolën, e përhapën lajmin në mbar krahinën. Ndërsa po dilnin, i sollën një shurdh me mec që ishte i pushtuar nga djalli. Kur u dëbua djalli, shurdh me mec i foli dhe turmat u mrekulluan e thanë:
"Nuk është parë asnjëherë një gjë e tillë në Izrael."
Por farisejt thanë:
"Ai i dëbon djajtë me fuqinë e kryetarit të djajve."
Jezui i përshkoi të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke mësuar njerëzit në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e lëngat. Kur pa turmat, i u dhimbën, sepse ishin të lodhura dhe të praktisura si delet pa bari. Atëherë u tha dishepujve.
Të korrat janë të mëdha, por punëtor ka pak. Lutjuni të Zotit të korrave të dërgoj punëtor në të korrat e veta.
Kapitulli 10.
Pasi thirri pran vetes 12 dishepujt, Jezui u dha atyre pushtet për të dëbuar shpirtrat e ndyrë dhe për të shëruar çdo sëmundje lëngat. Këta janë emrat e 12 apostujve. I pari Simoni, që quhet Pietër, dhe Andrea vëllajti, Jakobi Zebedeut dhe Gjoni vëllajti, Filipi dhe Bartolomeu, Thomaj dhe Matet Tagramblelsi, Jakobi, biri Alfeut dhe Tadeu, Simon Kananeasi dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Jezu i dërgoi këta 12 dishepuj e i porositi kështu:
Mos shkoni udhëve të paganëve dhe mos hyni në asnjë qytet samaritanësh. Por shkoni te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Ndërsa shkoni, predikoni e thoni: Mbretëria e qiejve është afër. Shëroni të smurët, ngjallni të vdekurit, pastroni të lebrosurit, dëboni djajt. Falas morët, falas jepni. Mos merrni me vete as arë, as argjend, as bakër, as torb për udhtim, as dy tunika, as sandale, as shkop, sepse punëtori ka të drejtë të ushqehet. Në çfarëdo qyteti a fshati që të hyni, kërkoni atë që është i gatshëm t'ju presë në shtëpinë e tij, dhe rini atje derisa të niseni. Kur të hyni në një shtëpi, përshëndetini. Nëse ajo shtëpi ju pret mirë, let vi mbi të paqja juaj. Por nëse nuk ju pret mirë, let kthehet paqja juaj te ju. Dhe nëse ndokush nuk do t'ju pranoja apo nuk do të dëgjoj fjalët tuaja, kur të dilni nga ajo shtëpi apo nga ai qytet, shkundni pluhurin nga këmbët tuaja. Me të vërtetë po ju them, se në ditën e gjykimit më të lehtë do ta ketë Sodoma e Gomora se sa ai qytet. Ja, po ju dërgoj si delet mes ujqerve. Prandaj jini të zgjuar si gjarprinj dhe të pastër si pullumbat. Ruhuni nga njerëzit, se do t'ju dorëzojnë nëpër sinedra dhe do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Do t'ju tërheqin zvarr para qeveritarëve e mbretërve për shkakun tim, që t'i jepni dëshmi para tyre e para paganëve. Kur t'ju dorëzojnë, mos u shqetësoni se si do të flisni apo se çfarë do të thoni, sepse ajo që do të thoni do t'ju jepet në atë çast. Nuk jeni ju ata që do të flisni, por shpirti i Atit tuaj që do të flasë përmes jush. Vëllai do ta dorëzoj vëllain që ta dënojnë me vdekje, e babai të birin. Bij do të ngrihen kundër prindërve dhe do t'i çojnë drejt vdekjes. Të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Por ai që do të qëndrojë deri në fund, do të shpëtohet. Kur t'ju përndjekin në një qytet, shkoni në një tjetër. Me të vërtet po ju them se nuk do t'i keni përshkuar të gjithë qytetet e Izraelit para se të vijë biri i njeriut. Dishepulli nuk është më i madh se mësuesi, dhe shërbëtori nuk është më i madh se i Zoti. Dishepulli ti mjafton të jetë si mësuesi i tij dhe shërbëtori të jetë si i Zoti. Nëse e quajtën Belzebul të Zotin e shtëpis, aq më shumë do t'i quajnë ashtu ata të shtëpisë ti. Prandaj mos kini frikë prej tyre, sepse nuk ka asgjë të mbuluar që s'do të zbulohet, apo të fshet që s'do të merret vesh. Çfar po ju them në errësirë, thuajeni në dritë, dhe çfar ju përshpëritet në vesh, shpalleni nga çatit. Mos kini frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Kini frikë atë që mund të shkatërrojë edhe shpirtin edhe trupin në ferr. A nuk shiten dy arabela për 100 ark? Megjithatë asnjë prej tyre nuk bie në tokë pa vullnetin e Atit tuaj. Madje edhe fijet e flokëve tuaj janë të gjitha të numëruara. Prandaj mos kini frikë. Ju vleni më tepër se shumë harabela. Kështu kushdo që më rrëfen para njerëzve, edhe unë do ta rrëfej para Atit tim që është në qiej. Por kushdo që më mohon para njerëzve, edhe unë do ta mohoj para Atit tim që është në qiej. Mos mendoni se erdha të sjell paqen në tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën. Kam ardhur të ndaj birin nga jati, bijën nga ëma, nusen nga e vjehra,
dhe armiqtë e njeriut do të jenë ata të shtëpisë së tij. Kush e do baban apo nënën e vet më shumë se mua nuk është i denjë për mua. Dhe ai që e do të birin apo të bijen më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush nuk e merr kryqin e vet për të më ndjekur, nuk është i denjë për mua. Kush e gjen jetën e vet do ta humbas atë. Dhe ai që e humb jetën e vet për shkakun tim, do ta gjej atë. Kush ju pranon ju, më pranon mua. Dhe kush më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Kush pranon një profet se është profet, do të marrë shpërblimin e profetit. Dhe kush pranon një njeri të drejtë se është i drejtë, do të marrë shpërblimin e njeriu të drejtë. Kushdo që i jep njërit prej këtyre të vegjëlve qoftë edhe një gotë ujë të ftohtë, sepse është dishepull, me të vërtet po ju them, se ai nuk do ta humbas shpërblimin e tij.
Kapitulli 11.
Si u mësoi këto gjëra 12 dishepujve, Jezui u largua që andej dhe shkoi për të mësuar njerëzit e për të predikuar në qytetet përreth. Gjoni ishte në burg dhe kur dëgjoi për veprat e Krishtit, i çoi fjalë përmes dishepujve të vet për t'i thënë:
"A je ti ai që duhet të vi, apo duhet të presim një tjetër?"
Jezui u përgjigj kështu:
"Shkoni e i tregoni Gjonit për atë që po dëgjoni e po shihni. Të verbrit po shohin përsëri, dhe të çalët po ecin. Të lebrosurit po pastrohen dhe të shurdhrit po dëgjojnë. Të vdekurit po ngjallen dhe të varfërve po u shpallet ungjilli. Lum ai që nuk humbet besimin në mua."
Kur u larguan ata, Jezui filloi të fliste turmave për Gjonin e tha:
"Çfarë shkua të shihnit në shkretë të tjerë? Një kallam që e lëkun dera? Çfarë shkua të shihnit pra? Një njeri të veshur me rroba të buta? Ata që vishen me rroba të buta gjenden në pallatet mbretërore. Çfarë shkua të shihnit atëherë? Një profet? Po, po ju them. Madje më shumë se një profet. Gjoni është ai për të cilin shkrimi i shenjtë thotë: Ja, unë po dërgoj lejmëtarin tim para teje, që të përgatis udhën tënde. Me të vërtet po ju them, se asnjë grua nuk ka lindur njëri më të madhë se Gjon Pagëzori. Por më i vogli në mbretërinë e qiejve është më i madh se ai. Që nga dita e Gjon Pagëzorit e deri tani, mbretëria e qiejve fitohet me përpjekje të mëdha, dhe atë e fitojnë ata që përpiqen. Të gjithë profetët dhe ligji i Mojsiut profetizuan deri në kohën e Gjonit. Dhe doni apo s'doni ta pranoni, ai është Elia që duhej të vinte. Kush ka vesh, le të dëgjojë. Me çfarë mund ta krahasoj këtë brezni? Ajo i ngjan fëmijëve që ulen shesheve dhe u thrasin të tjerëve e u thon: "I ram fyllit për ju e nuk kërcyet. Vajtua me ju nuk mbajtët zi. Erdhi Gjoni, që as ha e as pije, njerëzit thon, është i pushtuar nga djalli. Erdhi biri njeriut që ha e pije, njerëzit thon, ja gryksi e pjaneci, miku i ta grambledhve e i mëkatarve. Por urtia e Perëndis dëftehet se është e drejt nga vet veprat e veta."
Atëherë Jezui filloi të qortoi qytetet ku u bën pjesa më e madhe e mrekullive të tij, por që nuk ishin penduar.
"Mirë ti, Korazin. Mirë ti, Betsaid. Po të ishin bërë në Tire në Sidon mrekullit që u bën ndër ju, ata do të ishin penduar me kohë, duke veshur thase, duke hedhur himbi kokë. Por unë po ju them se Tiri e Sidoni do të kenë më të letë se ju në ditën e gjykimit. Po ti, Kafarnaum, mos vallë do të lartësohesh deri në qiell? Në ferr do të plandosesh. Sepse Sodoma do të kishte mbetur deri më sot po të ishin bërë aty mrekullit që u bën te ti. Por po ju them se toka e Sodomës do ta ketë më të lehtë se ju në ditën e gjykimit."
Atëherë Jezui tha:
"Të falenderoj o Atë, Zoti i qiellit e i tokës, se u ke fshehur këto gjëra të urtëve e të mençurve dhe u ke zbuluar fëmijëve të vegjël. Po o Atë, se kështu të ka pëlqyer ty. Gjithçka më është dhënë nga Ati im. Askush nuk e nje birin përveç Atit, dhe askush nuk e nje Atin përveç birit, dhe ati të cilit birit dëshiron t'ja zbuloj. E janë i tekun të gjithë ju që jeni të lodhur e të munduar, sepse unë do t'ju të shlodh. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse kam zemër të butë të përulur. Kështu do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj, sepse zgjedha ime është e butë dhe barra ime është e lehtë.
Kapitulli 12.
Një të shtunë, Jezu i pëjeste përmes një fushë me grorë. Dishepujt e tij ishin të urritur dhe filluan të këpustin kallinj grurje të hanin. Po kur farisejt e pan këtë gjë, i than Jezuit:
"Ja, dishepujt e tu po bëjnë atë që nuk është e lejueshme të bëhet të shtunën."
Jezu u tha:
"A nuk e keni lexuar se çfarë bëri Davidi kur e mori Uria atë dhe ata që ishin me të? Se si hyri në shtëpinë e Perëndis dhe hëngri bukët e kushtimit që nuk lejohej t'i hante as ai as ata që ishin me të, por vetëm priftërinjt? Ose nuk e keni lexuar në ligjin e Mojsiut se si priftërinj ditën e shtunë thyejn ligjin e së shtunës në tempull dhe janë të pafajshëm? Por unë po ju them se këtu është dikush më i madh se tempulli. Edhe po ta kishit ditur se çfarë do të thotë, dëshiroj mëshirën dhe jo flijimin, nuk do të kishit dënuar të pafajshmit. Biri i njeriut është Zoti së shtunës."
Jezui u largua që andej dhe hyri në sinagogën e tyre. Aty gjende një njeri që e kishte dorën të tharë. Atëherë që të mund të apadisnin, ata e pyetën:
"A është e lejueshme të shërosh të shtunave?"
Por Jezui u tha:
"Kush nga ju po t'i binte në grop një dele ditën e shtunë nuk do t'a kapte e t'a nxirrte. Sa herë më shumë vlen një njeri se një dele. Prandaj është e lejueshme të bësh mirë të shtunën."
Pastaj i tha atij njeriu:
"Shtrije dorën."
Ai e shtriu dhe ajo u shërua tërësisht si tjetra. Por farisejt dolën përjashta dhe u këshilluan me njëri tjetrin që ta vërisni. Kur e mori vesh këtë gjë, Jezui u largua që andej. Turma të mëdha e ndoqën pas e ai i shëroi të gjithë të sëmurët dhe i urdhëroi rreptësisht që të mos u tregonin të tjerëve për të. Kjo ndodhi që të përmbushej çfarë ishte thënë përmes profetit Isaia:
"Ja shërbëtori që unë kam zgjedhur, i dashuri im, me të cilin shpirti im është i kënaqur. Tek ai do të vë shpirtin tim dhe ai do të shpall drejtsin paganëve. Nuk do të ankohet, as do të bërtas. Askush nuk do ta dëgjojë në rrugë zërin e tij. Nuk do ta thyej kallamin e shkelur, dhe as do ta shuaj flagëzën që nxjertym, derisa të ngadhënjej e drejta. E në emrin e tij do të shpresojnë paganët."
Pastaj i sollën një shurdh me mec të verbër, që ishte i pushtuar nga djalli. Jezui e shëroi dhe ai filloi të fliste e të shikonte. Të gjithë njerëzit u mahnitën e thanë:
"A mos është ky biri i Davidit?"
Po kur e dëgjuan këtë gjë, farisejt thanë:
"Ky i dëbon djajt vetëm në fuqinë e Beelzebulit, kryetarit të djajve."
Jezui, që i njihte mendimet e tyre, u tha:
"Çdo mbretëri e përçar shkretohet, dhe asnjë qytet ashtëpi që është e përçar nuk mund të qëndrojë në këmbë. Nëse Satani dëbon Satanin, do të thotë se është i përçar. E si mund të qëndroj atëherë mbretëria e tij? Nëse uni dëboj djajt me fuqinë e Beelzebulit, mendimin e kujt i dëbojnë bijtë tuaj? Prandaj këta do të jenë gjykatësit tuaj. Por nëse uni dëboj djajt me fuqinë e shpirtit të Perëndis, atëherë mbretëria e Perëndis ka ardhur te ju. Si mund të hyjë dikush në shtëpinë e një njeriu të fortë ta plaçkit, pa e lidhur më parë të fortin? Vetëm atëherë mund t'ja plaçkit shtëpin. Kush nuk është me mua, është kundër meje. Kush nuk mbledh me mua, shpërndan. Prandaj po ju them se njerëzve do t'u falet çdo mëkat e fyerje ndaj Perëndis, por nuk do t'u falet fyerje ndaj shpirtit të shenjtë. Kushdo që thot një fjalë kundër birit të njeriu do t'falet, por ai që flet kundër shpirtit të shenjtë nuk do t'falet as në këtë jetë e as një jetën që vjen. Po të jetë pema e mirë, do të merë një frytet mira. Po të jetë pema e kalbur, do të merë një frytet të këqia, sepse pema njihet nga frytet që jetë. Pjellë në përkësh, e si mund të flisni mirë nëse jeni të këqin? Çka zemra,
nxjerr goja. Njeriu i mirë nxjerr të mira nga thesari i tij i mirë. Dhe njeriu i keq nxjerr të këqija nga thesari i tij i keq. Unë po ju them se në ditën e gjykimit, njerëzit do të përgjigjen për çdo fjalë të kotë që do të thonë. Sepse nga fjalët tuaja do të bëheni të drejtë, dhe nga fjalët tuaja do të dënoheni.
Pastaj disa skribë dhe farisenj i thanë:
Mësues, duam të shohim një mrekulli prej teje.
Por ai u përgjigj:
Kjo breznjë e ligë dhe e pa fe kërkon mrekulli. Por asaj nuk do t'i jepet asnjë mrekulli, përveç mrekullisë së profetit Jona. Ashtu si Jona i ndenjë 3 ditë 3 net në barkun e peshkut madh, kështu do të rri edhe biri i njeriut, 3 ditë 3 net në zemër të tokës. Banorët e Ninivës do të ngjallen ditën e gjykimit. Bashkë me këtë breznie do të dënojnë atë, sepse ata u penduan pas predikimit të Jonait. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Jonai. Mbretëresha e jugut do të ngjallet ditën e gjykimit, bashkë me këtë brezni, dhe do të dënojë atë, sepse ajo erdhi nga fundi i dheut për të dëgjuar urtin e Solomonit. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Solomoni. Kur del nga njeriu, shpirti i ndyrë endet në përvende pa ujë duke kërkuar prehje, por nuk gjen. Atëherë thot, do të kthehem te shtëpia ime, prej nga dola. Kur vjen e gjen shtëpinë të zbrazët, të pastruar e të zbukuruar. Pastaj shkon e sjell me vete 7 shpirtra të tjerë, më të këqinj se vetja, dhe hyjnë e banojnë aty. Kështu gjendja e fundit e atij njeriu bëhet më e keqe se e mëparshmja. Kështu do t'i ndodhe edhe kësaj breznie të ligë.
Ndërsa Jezui po u fliste ende turmave, përjashta prisnin nëna dhe vëllezrit e tij që kërkonin të flisnin me të. Dikush i tha:
Nëna jote dhe vëllezrit e tu janë përjashta dhe duan të flasin me ty.
Por Jezui i u përgjigj:
Kush është nëna ime? Dhe kush janë vëllezrit e mi?
Pastaj shtriu dorën drejt dishepujve e tha:
Janë nëna ime dhe vëllezrit e mi. Kushdo që bën vullnetin e atit tim që është në qiej, është vllai im, motra ime dhe nëna ime.
Kapitulli 13.
Po atë ditë, Jezui doli nga shtëpia dhe ul në breg të liqenit. Turma të mëdha u mlodhën pranë tij. Ai hipi në një varkë dhe ul, ndërsa e tërë turma qëndronte në breg. Jezui u tregoi shumë gjëra me shëmbulltyra dhe u tha:
Një mbjellës doli për të mbjellë. Ndërsa po mbjellte, disa fara ra në rrugë dhe erdhën zogjtë e i hëngrën. Disa fara të tjera ra në gurisht, ku nuk ishte shumë dhe. Ato mbin me njëherë, sepse dheu nuk ishte i thellë. Por u vyshkën kur doli dielli, dhe nga që nuk ishin rënjë u thanë. Disa fara të tjera ra ndër ferra, dhe ferrat u rritën e u azun frymën. Fara të tjera ra në tokë të mirë dhe dhanë frytë. Disa 100 fish, disa 60 e disa 30. Kush ka vesh le të dëgjoj.
Pastaj erdhën dishepujt dhe i thanë:
Përse u flet me shëmbulltyra?
Jezui u përgjigj:
Juve ju janë bërë të njohura të fshehtat e mbretërisë së qiejve, ndërsa atyre jo. Ati që ka do t'i jepet edhe më shumë, e do t'ket me tepri. Por ati që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka. Atyre u flas me shëmbulltyra, sepse me gjithë se shikojnë, nuk shohin, dhe me gjithë se dëgjojnë, nuk marrin vesh as kuptojnë. Te këta plotësohet profecia e Isaisë që thotë: Do të dëgjoni, por s'do të kuptoni. Do të shikoni, por s'do të shihni. Sepse zemra e këtij populli është mpirë. Veshët e tyre dëgjojnë me vështirësi, dhe syt i kanë të mbyllur, që të mos shohin me sy, të mos dëgjojnë me vesh, të mos kuptojnë me zemër, dhe që të mos kthehen tek unë për t'i shëruar. Por lum syt tuaj që shohin dhe veshët tuaj që dëgjojnë. Me të vërtet po ju them se shumë profet dhe njerëz të drejtë kanë dëshiruar të shohin çfarë po shihni ju, e nuk i pan. Të dëgjonin çfarë po dëgjoni ju, e nuk i dëgjuan. Ju e dëgjuat shëmbulltyrën e mbjellësit. Kur dikush e dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e kupton, vjeni ligu dhe i rrëmben atë që është mbjell në zemrën e ti. Ky njeri është fara që u mbol në rrugë. Ajo që u mbol në gurisht,
është ai njeri që dëgjon fjallën dhe e pranon me njëherë plot gëzim, por nuk ka rënjë në vetë vete dhe është i përkoshëm. Kështu që kur vjen mundimi apo përndjekja për shkak të fjallës së Perëndis, me njëherë e humbet besimin. Ajo që umbol me sferash, është ai njeri që dëgjon fjallën, por shqetësimet e kësa jetë dhe joshje e pasurisë ja zën frymën fjallës dhe e bëjnë të pafrytshme. Ajo që umbol në tokë të mirë, është ai njeri që dëgjon fjallën dhe e kupton. Ai jep frytë dhe prodhon njëri 100 fish, tjetri 60 e tjetri 30.
Pastaj u tregoi një shëmbulltyr tjetër.
Mbretëria e qiejve i ngjan një njeriu që mbolli farën e mirë në fushën e tij. Por ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egjër në mes të grurit e u largua. Kështu kur bimët u rritën e dhanë fryt, atëherë u duk edhe egjëra. Shërbëtorët e të Zotit të shtëpisë erdhën e i thanë: Zotri, a nuk mbolle farë të mirë në fushën tënde? Nga na doli egjëra? Ai u tha: Këtë e ka bërë armiku. Shërbëtorët i thanë: A do që të shkojmë ta mbledhim? Por ai u tha: Jo, sepse duke mbledhur egjërën bashkë me të mund të shkulni edhe grurin. Le të rriten të dyja bashkë deri në të korra, dhe kur të vi koha e të korrave, do t'u them korzve: Korni më parë egjërën, lidheni në tuvza për t'i djegur, ndërsa grurin mblidheni në grunar.
Pastaj Jezui u tregoi një shëmbulltyr tjetër.
Mbretëria e qiejve ngjan me një farë sinapi, që një njeri e mori dhe e mbolli në arën e vet. Ajo është më e vogla ndër të gjitha farërat, por pasi rritet, është më e madhja ndër barishtet edhe bëhet pemë, sa që zojtë e qiellit vinë e bëjnë fole në degët e saj.
U tregoi edhe një shëmbulltyr tjetër.
Mbretëria e qiejve ngjan me tharmin që e mori një grua, edhe e përzieu me tri masa mielli, derisa u mbrojti gjithë brumi.
Jezui u a tha turmave të gjitha këto gjëra me shëmbulltyra, dhe nuk u fliste pa shëmbulltyra, që të përmbushet çfarë është thënë përmes profetit.
Do të flas me shëmbulltyra, do të tregoj çfarë ishte e fshehur që nga fillimi i botës.
Pastaj Jezui i la turmat dhe shkoi në një shtëpi. Dishepujt erdhën tek ai dhe i thanë:
Na e shpjegoj shëmbulltyrën e egjërës në arë.
Ai u përgjigj:
Ai që mbjell farën e mirë është biri i njeriut. Ara është bota, dhe farat e mira janë bijtë e mbretërisë, ndërsa egjëra janë bijtë e të ligut. Armiku që i ka mbjell është djalli. Të korrat janë fundi i botës, ndërsa korsit janë engjëjt. Ashtu siç mblidhet dhe digjet me zjarr egjëra, kështu do të ndodhë në fundin e botës. Biri i njeriu do dërgojë engjëjt e tij dhe ata do të mbledhin e do të hedhin jashtë mbretërisë gjithçka që shtyn në mëkat dhe të gjithë ata që shkelin ligjin e Mojsiut. Dhe do t'i hedhë në furrën e zjarrit. Atje do të ketë vajtime, kërcëllim dhëmbësh. Pastaj të drejtët do të shkëlqejnë si dielli në mbretërinë e atit të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjojë. Mbretëria e qiejve ngjan me një thesar të fshehur në një arë. Një njeri pasi e gjeti, e mbuloi dhe plot gëzim shkoi e shiti gjithçka që kishte dhe e bleu atë arë. Mbretëria e qiejve ngjan edhe me një tregtar që kërkon margaritar të mirë, i cili pasi gjeti një margaritar me vlerë të madhe, shkoi e shiti gjithçka që kishte dhe e bleu. Mbretëria e qiejve ngjan edhe me një rrjet që është hedhur në liqen dhe ka mbledhur peshq të çdo lloji. Kur u mbush plot, e nxorrën në breg. U ulën dhe i mblodhën peshqit e mirë në enë, dhe të këqinjt i hodhën për jashta. Kështu do të ndodhë në fundin e botës. Engjëjt do të dalin e do të ndajnë të këqinjt nga të drejtët, e do t'i hedhin në furrën e zjarrit. Atje do të ketë vajtime, kërcëllim dhëmbësh. A i kuptua të gjitha këto?
Ata ju përgjigjen:
Po.
Atëherë a i u tha:
Prandaj çdo skrip që është bërë dishepulli mbretërisë së qiejve, i ngjan të Zotit të shtëpis, që nxjerr nga thesari i tij gjëra të reja dhe të vjetra.
Si mbaroi së treguari këto shëmbulltyra, Jezui u largua qendej. kur erdhi në vendlindjen e tij, i mësonte njerëzit nëpër sinagogat e tyre. Ata mrekulloheshin e thoshin:
"Nga i vjen gjithë kjo urti dhe kjo fuqi për të bërë mrekulli?
A nuk është ky i biri i Zdrukthtarit? A nuk quhet Mari nëna e tij? A nuk janë vallë Jakobi, Jozefi, Simoni e Juda, vëllezrit e tij? Po motrat e tij, a nuk janë të gjitha këtu te ne? Nga i vin këti të gjitha këto?"
Dhe kjo i pengonte të besonin në të. Por Jezui u tha:
"Profeti nuk përçmohet askund përveç se në vendlindjen dhe në shtëpinë e tij."
Aty nuk bëri shumë mrekulli për shkak të mosbesimit të tyre.
Kapitulli 14.
Atëherë Herod tetrarku dëgjoi për Jezuin dhe u tha shërbëtorëve të vet:
"Ky është Gjon Pagëzori. Ai është ngjallur prej të vdekurve, prandaj veprojnë këto fuqi në të."
Në të vërtetë Herodi e kishte kapur Gjonin, e kishte lidhur dhe e kishte futur në burg për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, vëllai të vet, sepse Gjoni i kishte thënë:
"Nuk të lejohet ta marrësh për grua."
Herodi donte ta vriste, por kishte frikë nga populli që e mbante Gjonin për profet. Por kur festohej ditëlindja e Herodit, vajza e Herodiadës kërceu para të ftuarve dhe i pëlqeu Herodit, aq shumë sa i premtoi me betim t'i jepte çfarëdo që t'i kërkonte. Ajo e shtyr nga ëma tha:
"Më jep këtu në një pjatë kokën e Gjon Pagëzorit."
Mbretit i erdhi keq, po për shkak të betimit dhe të ftuarve urdhëroi që t'ia japin. Ai dërgoi dikë që i preu kokën Gjonit në burg. Kokën e tij e solën në një pjatë, ia dhan vajzës dhe ajo ia çoi së ëmës. Pastaj erdhën dishepujt e Gjonit, e morën trupin, e varrosën dhe shkuan e i treguan Jezuit. Kur i dëgjoi këto, Jezui u largua që andej me varkë dhe u tërhoq më njanë një vend të shkret. Por turmat, kur e morën vesh, i shkuan pas më këmb nga qytetet. Si arriti në breg, ai pa një turm të madhe, e cila i u dhims dhe shëroi të sëmurët e tyre. Në mbrëmje, erdhën dishepujt e i than:
"Ky vend është i shkretë dhe tashmë është bërë vonë. Lëri turmat të shkojnë nëpër fshatra të blejnë ushqim."
Jezui u tha:
"Nuk është nevoja të shkojnë. Jepuni ju të hanë."
Ata i than:
"Ne kemi vetëm 5 buke, 2 peshqë me vete."
Jezui tha:
"Mi sillni këtu."
Pastaj, si urdhëroi turmat të uleshin në bar, mori 5 bukët e 2 peshqit, ngriti syt drejt qiellit, tha lutjen e bekimit, theu bukën, u dha dishepujve dhe dishepujt u dhan turmave. Të gjithë hëngrën e u ngopën. Me copat e bukës që tepruan, u mbushën plot 12 shporta. Ata që hëngrën ishin rreth 5000 burra, përveç grave dhe fëmijëve. Pastaj Jezui u dha urdhër dishepujve të hipnin në varkë e të shkonin përpara tij në bregun tjetër, derisa ai të shpërndante turmat. Pasi shpërndau turmat, u ngjiti vetëm në mal për të lutur. Në mbrëmje, ai ishte ende aty i vetëm, ndërsa varka ishte tashmë shumë larg bregut dhe rrihej prej dallgëve, sepse era ishte kundër. Në agim, Jezui erdhi tek ata duke ecur mbi liqen. Po kur e pan dishepujt duke ecur mbi liqen, u tmerruan e than:
"Është fantazëm!"
Dhe përtitën nga frika. Por me njëherë, Jezui u tha:
"Merr një zemër, jam unë, mos kini frikë."
Pietri u përgjigj:
"Zot, nëse je ti, më urdhëro të vij tek ti mbi ujë."
Jezui i tha:
"Eja."
Pietri zbriti nga varka, eci mbi ujë dhe shkoi te Jezui. Po kur pa erën e fortë, u trëmb dhe teksa filloi të fundosej, bërtiti:
"Zot, më shpëto."
Jezui më njëherë zgjati dorën, e kapi dhe i tha:
"Përse dyshove, njeri besim pakët?"
Dhe kur ata hipën në varkë, era pushoi. Ata që gjendeshin në varkë i ranë në gjunjë dhe i than:
"Ti je me të vërtet biri i Perëndis."
Si kaluan në bregun tjetër, arritën në krahinën e Gjenesaretit. Kur e njohën, njerëzit e atij vendi shuan fjalën në të gjithë krahinën përreth. I solën të gjithë të smurët dhe ju lutën që të mund t'i preknin vetëm cepin e mantelit. Kështu, ata që e prekën u shëruan.
Kapitulli 15.
Farisejnët dhe skribët erdhën te Jezui nga Jeruzalemi dhe i thanë:
"Përse dishepujt e tu e shkelin tre ditën e të parve? Ata nuk i lajnë duart kur han."
Jezui u përgjigj:
"Po ju pse e shkelni urdhërimin e Perëndis për hir të traditës suaj? Se Perëndia ka thënë: Ndero baban tënd dhe nënën tënde, dhe kush flet keq për baban e nënën, të dënohet me vdekje. Por ju thoni: Kush i thot babait apo nënës se ndihmën që do t'ju japë juve po ja kushtoi Perëndis, ai është i çliruar nga detyrimi për të nderuar baban. Kështu për shkak të traditës suaj, keni shfuqizuar fjalën e Perëndis. Hipokrit. Mirë profetizoi Isaia për ju kur tha: Ky popull më nderon me buzë, por zemrat e tyre janë larg meje. Më kot më nderojnë, përderisa japin si mësim të Zotit urdhrat e njerëzve."
Pastaj e thirri turmën pranë vetes dhe tha:
"Dëgjoni e merrni vesh. Njeriu nuk e ndot çfarë hyn në gojë, por e ndot ajo që del prej saj."
Atëherë erdhën dishepujt e i tha:
"A e di se farisejnët janë skandalizuar kur kanë dëgjuar këtë gjë?"
Jezui u përgjigj:
"Çdo bim që nuk është mbjell nga Atin, do të shkulet me gjithë rënj. Lërini ata. Ata janë të verbër që udhëheqin të verbër. Nëse një i verbër i prin një të verbër tjetër, do të bien të dy në grop."
Por Pietri i tha:
"Na shpjego këtë shëmbulltyr."
Jezui tha:
"Ende nuk e keni kuptuar? A nuk e dini se çfarë hyn në gojë kalon në barkë e pastaj jashtë qitet? Ndërsa çfarë del nga goja rrjedh nga zemra, dhe kjo e ndot njeriu. Nga zemra dalin mendimet e këqija, vrasjet, tradhtit bashkëshortore, kurvrit, vjedhjet, dëshmitë të rreme dhe fyerjet. Kto e ndotin njeriu, dhe jo ngrënia me duar të palara."
Jezui u largua që andej e shkoj në rrethinat e Tirit e të Sidonit. Dhe ja, një grua kananease nga Ukrainë shkoj e i tha me zëtë lartë:
"Ki mëshirë për mua, o Zot, biri Davidit, se vajzën time ka pushtuar keq djalli."
Por Jezui nuk ju përgjigj. Dishepujt e ti ju afruan e i than:
"Largoja të, se na vjen nga pas duke bërtitur."
Ai u përgjigj:
"Unë jam dërguar vetëm të delet e humburat të shtëpisë e Izraelit."
Por ajo erdi, i ra në gjunj, e i tha:
"O, Zot, më ndimo."
Ai i u përgjigj:
"Nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve e t'ua hedhësh qenve."
Ajo i tha:
"Po, o, Zot, po edhe qenë han tharimet që bijen nga tryezat e Zotëve."
Pastaj Jezui i u përgjigj:
"O grua, i madh është besimi yt. Le të bëhet ashtu siç dëshiron."
Vajza e saj u shërua që në atë çast. Jezui u largua që andej dhe shkoi bregu të liqenit të Galiles. U ngjit në mal dhe u ul aty. Turma të mëdha erdhën tek ai duke sjellë me vete të çal, të verbur, të gjumtuar, me mec e shumë të tjerë. I ulën te këmbët e tij dhe ai i shëroi. Kështu turmat u mrekulluan kur pan me mecët që po flisnin, të gjumtuarit që shëroheshin, të çalët që ecnin, të verbërit që shikonin dhe përlëvduan Perëndin e Izraelit. Pastaj Jezui thirri pranë vetes dishepujt dhe u tha:
"Më dhimë se turma, sepse kanë tri ditë që rrinë me mua e nuk kanë asgjë për të ngrënë. Nuk dua t'i lë të shkojnë të uritur e të mbetan rrugës."
Dishepujt i tha:
"Ku do ta gjejmë me gjitha të bukë në shkretë të tjerë për të ushqyer tërë këtë turm?"
Jezui i pyeti:
"Sa bukë keni?"
Ata ju përgjigjen:
"7 bukë dhe disa peshq të vegjël."
Pasi urdhëroi turmën të ulej për dhe, mori 7 bukët dhe peshqit, tha lutjen e falënderimit, i theu bukët, u dha dishepujve dhe dishepujt u dhan turmave. Të gjithë hëngrën e u ngopën dhe morën me vete 7 shporta me copat që tepruan. Ata që hëngrën ishin 4.000 burra, përveç grave e fëmijëve. Jezu i shpërndau turmat, hipi në varkë, shkoi në krahinën e Magadanit.
Kapitulli 16.
Atëherë erdhën farisejt e saducejt dhe për ta vënë në provë Jezuin, i kërkuan të bënte një mrekulli nga qielli. Por ai u përgjigj:
kur bie mbrëmja, ju thoni se do të bëj mot i mirë sepse qielli është i kuq. Ndërsa në agim thoni: sot kemi stuhi, sepse qielli është i kuq dhe i vranët. Ju që dini të shpjegoni dukuritë e qiellit, nuk mund të shpjegoni shenjat e kohës? Kjo breznie e ligë dhe e pa fe kërkon mrekulli, por asaj nuk do t'i jepet asnjë mrekulli, përveç mrekullisë së Jonait.
Pastaj u largua prej tyre. Kur arritën në bregun tjetër, di shepujt panë se kishin harruar të merrnin bukë. Atëherë Jezu ju tha:
kini kujdes e ruhuni nga tharmi i farisejnjve e saducejnjve.
Ndërsa ata i than njëri tjetrit:
nuk kemi marrë bukë me vete.
Por Jezu e dinte këtë gjë dhe u tha:
çfarë po i thoni njëri tjetrit, o besim pak? Se nuk keni bukë? Nuk kuptoni? A nuk ju kujtohen 5 bukët që ju ndam 5.000 vetave dhe se sa shporta mblodhët? Po 7 bukët që ju ndam 4.000 vetave, sa shporta mblodhët? Si nuk e kuptoni që nuk ju fola për bukën? Ruhuni pra prej tharmit të farisejnjve e saducejnjve.
Atëherë e kuptuan se nuk u kishte thënë të ruheshin nga tharmi i bukës, por nga mësimi i farisejnjve e saducejnjve. Kur erdhi në krahinën e Cezaresë së Filipis, Jezui i pyeti dishepujt e vet:
kush thon njerëzit se është biri i njeriut?
Ata i than:
disa thon se është Gjon Pakzori, të tjerë se është Elia,
dhe të tjerë se është Jeremia ose njëri nga profetët.
Ai u tha:
po ju, kush thoni se jam unë?
Atëherë Simon Pietri u përgjigj:
ti e Krishti, biri i Perëndisë së gjallë.
Jezui i tha:
lum ti Simon, biri i Jonait, se as mishi as gjaku nuk ta zbuluan këtë gjë, por ati im që është në qiej. Dhe unë po të them, ti je Pietri. Mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time, dhe fuqitë e ferrit nuk do ta mposhtin atë. Ty do të t'jap çelësat e mbretërisë së qiejve. Çfarëdo që të lidhësh në tokë do të jetë lidhur në qiej, dhe çfarëdo që të zgjidhësh në tokë do të jetë zgjidhur në qiej.
Pastaj i urdhëroi dishepujt të mos i tregonin askujt se ai ishte Krishti. Që nga ajo kohë Jezu i filloi t'u tregonte dishepujve se duhej të shkonte në Jeruzalem dhe të vuante shumë për shkak të plegjve, kryepriftrinjve dhe skribëve. Pastaj do ta vrisnin, por ditën e tretë do të ngjallej. Pietri e mori me një anë dhe filloi ta qortoi e i tha:
larg qoftë o Zot, kjo mos të ndodhë të kur.
Por Jezu u kthye nga ai e i tha:
largohu prej meje, Satan. Ti po më pengon, sepse nuk mendon sipas Perëndis, por sipas njerëzve.
Pastaj Jezu u tha dishepujve:
kush dëshiron të vijë pas meje, le të mohoj veten, të marrë kryqin e vet dhe të më ndjek. Sepse kushdo që dëshiron të shpëtojë jetën e vet, do ta humbas atë. Dhe kushdo që e humbet jetën e vet për shkakun tim, do ta gjej atë. Çdo bi do të kishte njeriu po të fitonte mbar botën, por të humbte jetën e vet. Apo çfarë do të jepte njeriu në këmbim të jetës së vet? Biri i njeriu do të vijë me engjëjt e tij në lavdinë e Atit të vet. Dhe atëherë do të shpërblej çdo njeri sipas veprave që ka bërë. Me të vërtet po ju them, se disa nga ata që janë këtu nuk do të provojnë vdekjen pa e parë birin e njeriu duke ardhur në mbretërinë e tij.
Kapitulli 17.
Pas 6 ditësh, Jezu i mori me vete Pietrin, Jakobin dhe vllahën e tij Gjonin e i çoi në një mal të lartë në një vend të vetmuar. Atëherë ai u shëndrua para tyre. Fytyra i shkëlqeu si dielli dhe rrobat ju bën të bardha si drita. Pastaj atyre ju shfaqen Mojsiu dhe Elia që po flisnin me Jezuin. Pietri i tha Jezuit:
Zot, sa mirë që jemi këtu. Nëse dëshiron, do të ngre këtu 3 tenda, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian.
ndërsa ai ishte ende duke folur, një re e shëndritshme i mbuloi me hijen e saj dhe një zë nga reja tha:
"Ky është biri im i dashur me të cilin jam i kënaqur. Dëgjojeni."
Kur e dëgjuan këtë, dishepujt ranë me fytyrë për dhe dhe i zuri një frikë madhe. Por Jezui u afrua, i preku dhe u tha:
"Ngrihuni e mos keni frikë."
Kur ngritën sytë, nuk pan askënd përveç Jezuit. Kur po zbrisnin nga mali, Jezui i urdhëroi:
"Mos i thoni askujt çfarë keni parë, derisa biri i njeriu të ngjallet prej të vdekurve."
Atëherë dishepujt e pyetën:
"Përse thon skribët se duhet vi më parë Elia?"
Jezui u përgjigj:
"Po, Elia po vjen, dhe ai do të vërë gjithçka në vendin e vet. Madje po ju them se Elia ka ardhur, por ata nuk e njohin dhe bën me të çfarë deshin. Kështu do të vuajë edhe biri i njeriut në duart e tyre."
Atëherë dishepujt e kuptuan se po u fliste për Gjon Pagëzorin. Kur arritën te turma, Jezuit ju afrua një njeri, i ra në gjunj e i tha:
"Zot, ki mëshirë për djalin tim, sepse është epileptik dhe vuan shumë. Shpesher bie në zjarë dhe në ujë. U asolla dishepujve të tu, por ata nuk mundën ta shëronin."
Jezui i tha:
"O breznie pa fe dhe e mbrapsht, edhe sa kohë do t'jemi ju? Deri kur do t'ju duroj? Sillmani këtu."
Jezui e qortoi djallin. Atëherë djalli doli prej djaloshit dhe ai u shërua në çast. Pastaj dishepujt erdhën te Jezui dhe kur ishin vetëm i tha:
"Përse ne nuk mundëm ta dëbonim?"
Ai u tha:
"Për shkak të besimit tuaj të pakët. Me të vërtet po ju them, se po të kishit besim sa një farë sinapi, do t'i thoshit këtij mali lëviz qiktej, dhe ai do të lëvizte. Asgjë nuk do të ishte e pamundur për ju."
Kur ishin në Galile, Jezui u tha:
"Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve. Ata do ta vrasin, dhe ditën e tretë ai do të ngjallet."
Atëherë dishepujt u pikëlluan shumë. Kur arritën në Kafarnaum, mbledhësit e tagrit të tempullit i u afruan Pietrit dhe i than:
"A e paguan tagrin mësuesi juaj?"
Ai u tha:
"E paguan."
Sapo Pietri u kthye në shtëpi, Jezui i u drejtua i pari:
"Si mendon ti, Simon? Nga kush i marrin mbretrit e kësaj bote tagrat ose detyrimet? Nga bijtë e tyre apo nga të tjerët?"
Pietri u përgjigj:
"Nga të tjerët."
Jezui i tha:
"Atëherë bijtë janë të lirë. Po për të mos i skandalizuar ata, shko te liqeni. Hidh grepin dhe kap peshkun e parë që do të bjerë në të. Kur t'i hapësh gojën do të gjesh një monedhë. Merre e paguaj për mua e për vete."
Kapitulli 18.
Atëherë dishepujt erdhën te Jezui dhe e pyetën:
"Kush është më i madhi në mbretërinë e qejve?"
Jezui thirri një fëmijë, e vuri mes tyre dhe tha:
"Me të vërtet po ju them, nëse nuk theheni dhe bëheni si fëmijë, nuk do të hyni në mbretërinë e qejve. Kush por ulet si ky fëmijë, ai është më i madhi në mbretërinë e qejve. Kush pranon emrin tim një fëmijë si ky, më pranon mua. Nëse diku shty në mëkat njërin prej këtyre të vegjilve që besojnë në mua, për atë do të ishte më mirë të lidhte në qaf një gurë të madh mulliri dhe të mbyte i thellë në det. Mirë bota për gjërat që i shtyjnë njerëzit në mëkat. Ato duhet vinë, por mirë ai njeri që i shkakton ato. Nëse dora apo këmba jote të çon në mëkat, preje e hidhet ej. Është më mirë të ish i gjumtuar ose i çal në jetën e vërtet, se sa ti kesh të dyja, duart dhe këmbët e të të hedhin në zjarrin e amshuar. Dhe nëse syri ju të çon në mëkat, nxirre dhe hidhet ej. Është më mirë të hysh me një sy në jetën e vërtet, se sa ti kesh të dy sytë e të të hedhin në zjarrin e ferrit. Kini kujdes se mos përçmoni ndonjërin prej këtyre të vegjilve, sepse po ju them se engjëjt e tyre në qiej shikojnë gjithnjë fytyrën e Atit tim që është në qiej. Si mendoni,
Nëse një njeri ka 100 dele dhe njëra prej tyre hum rrugën, a nuk do t'i lëra i të 99-at në male për të kërkuar atë që humbi rrugën? Dhe nëse e gjen, me të vërtet po ju them sa i gëzohet më shumë për të, se sa për të 99-at që nuk e kishin humbi rrugën. Po kështu edhe vullneti i atit tuaj në qiej, nuk është që të humbas në një prej këtyre të vegjilve. Nëse vllajut më katon kundër teje, shko dhe qortoje vetëm për vetëm. Po të dëgjoj, e ke fituar vëllan tënd. Por nëse nuk të dëgjon, merr edhe një ose dy të tjerë me vete, që çdo fjalë të mund të mbështetet me dëshminë e dy ose tre dëshmitarëve. Nëse nuk pranon ti dëgjoj, tregoj Akishës. Dhe po nuk pranoj të dëgjoj Askishën, le të jetë për ty si një pagande ta grambledhës. Me të vërtet po ju them, çfarëdo që të lidhni në tokë, do të jetë lidhur në qiell, dhe çfarëdo të zgjidhni në tokë, do të jetë zgjidhur në qiell. Përsëri po ju them se nëse dy prej jush bie në një mendje për diçka që duan të kërkojnë, ati im në qiell do t'ua jap. Sepse atje ku janë të mbledhur 2-3 veta në emrin tim, un jam aty, mes tyre.
Atëherë Pietri erdhi te Jezui e i tha:
Zot, sa herë duhet ta fal vëllain që më katon kundër meje? Deri në 7 herë?
Jezui i tha:
Jo deri në 7 herë, po deri në 70 herë 7. Prandaj mbretëria e qiejve i ngjan mbretit që deshit të bënte llogarit me shërbëtorët e vet. Kur filloi, i sollën njërin që i detyroi 10.000 talenta. Dhe me qënë se kynë nuk kishte të paguante, i Zoti urdhëroi që të shite i së bashku me gruan, fëmijët dhe gjithçka që kishte, që të shlye i detyrimi. Atëherë shërbëtori i ra në gjunjë duke ju përgjëruar: Ki durim me mua se do të paguaj gjithçka. I Zoti i këti shërbëtori, i shtyrë nga dhemshuria që pati për të, e liroi dhe ja fali detyrimin. Por po ai shërbëtor kur doli jashtë, takoi njërin prej shërbëtorëve të tjerë si ai, i cili i detyroi 100 denar. E kapi për gryke dhe i tha: Më kthe atë që më detyrohesh. Atëherë ky shërbëtori ra në gjunjë duke ju përgjëruar: Ki durim me mua se do të ta kthej detyrimin. Ai nuk pranoi, por shkoi dhe e futi në burg derisa t'i paguante detyrimin. Kur e pan çfarë ndodhi, shërbëtorët e tjerë u pikëlluan shumë dhe shkuan e i treguan të Zotit gjithçka që kishte ndodhur. Atëherë i Zoti e thirri shërbëtorin dhe i tha: Shërbëtori mbrapsht, unë ta fala tërë detyrimin se ti mu përgjërove. A nuk duhet të kisha mëshirë edhe ti për shërbëtorin tjetër, si që pata unë mëshirë për ty? I Zoti u adorzoi me zemërim rojave të burgut, derisa të shlyen të tërë detyrimin e ti. Kështu do të veproj me ju edhe ati im qiellor, nëse ju nuk i falni vëllezërit tuaj me gjithë zemër.
Kapitulli 19.
Pasi mbaroi së treguari këto gjëra, Jezui u largua nga Galileja dhe shkoi në krahinën e Judes për te Jordanit. Atje e ndoqën turma të mëdha dhe ai i shëroi të sëmorët. Disa farisenj shkuan tek ai dhe u munduan ta zinin në kurth duke e pyetur:
A është e lejueshme ta ndash gruan për çfarë do lloj shkaku?
Jezui u përgjigj:
A nuk e keni lexuar se ai që i ka krijuar që nga fillimi i bëri mashkull e femër? Dhe tha: Për këtë arsye burri do ta lërë baban dhe nënën e tij, për të bashkuar me gruan e vet. E të dy do të bëhen një trup i vetëm. Kështu ata nuk janë më dy, por një trup i vetëm. Prandaj atë që ka bashkuar Perëndia, njeriu të mos e ndaj.
Ata i than:
Atëherë, pse urdhëroi Mojsiu të jepet gruas letra e ndarjes dhe të lihet?
Jezui u tha:
Mojsiu ju lejoi të ndaheni prej grave tuaja për shkak të ngurtësisë së zemrave tuaja. Por në fillim nuk ka qenë kështu. Unë po ju them se kushdo që e ndan gruan e vet, përveç rastit të kurvris, dhe martohet me një grua tjetër, bën tradhti bashkëshortore.
Dishepujt i tha:
Nëse ndodh kështu me një burrë e një grua, atëherë është më mirë të mos martohet njëri.
Por ai u tha:
Jo të gjithë mund t'i kuptojnë këto fjalë, por vetëm ata të cilve u ka dhënë aftësinë Perëndia. Ka eunuk që janë të tillë që nga lindja, dhe ka eunuk që janë bërë të tillë nga njerëzit. por ka edhe unuk që janë bërë të tillë për shkak të mbretërisë së qiejve. Kush mund të kuptoj? Le ta kuptoj.
Pastaj i sollën disa fëmijë që të vinte duart mbi ta dhe të lutej, por dishepujt i qortuan. Atëherë Jezu ju tha:
Lërini fëmijët të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse mbretëria e qiejve u përket atyre që janë si ata.
Pastaj vuri duart mbi ta dhe u largua qandej. Dikush erdhi te Jezui e i tha:
Mësues, ç'të mirë duhet të bëj që të fitoj jetën e amshuar?
Jezui i tha:
Përse më pyet për të mirën? Vetëm njëri është i mirë. Nëse dëshiron të hysh në jetën e amshuar, zbato urdhërimet.
Ai i tha:
Cilat?
Jezui i u përgjigj:
Mos vrit, mos bëj tradhti bashkëshortore, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme. Ndero baban e nënën dhe duaje tjetrin si veten.
Djaloshi i tha:
Të gjitha këto i kam bërë, çfarë më mungon ende?
Jezui i tha:
Nëse dëshiron të jesh i përsosur, shko shit çfarë ke, jepu atë varfërve dhe do të kesh një thesar në qiell. Pastaj eja e mëndiq.
Kur e dëgjoi këtë gjë, djaloshi u largua i trishtuar se kishte shumë pasuri. Jezui u tha dishepujve të vet:
Me të vërtet po ju them, se i pasuri do ta ketë të vështirë të hyjë në mbretërinë e qiejve. Po ju them edhe se është më e lehtë të kalojë një deve në përvrimën e gjilpërës, se sa të hyjë një i pasur në mbretërinë e Perëndisë.
Kur e dëgjuan këtë gjë, dishepujt mbetën shumë të habitur e than:
Po atëherë kush do të mund të shpëtohet?
Por Jezui i vështroi e u tha:
Kjo është e pamundur për njerëzit, po për Perëndin gjithçka është e mundur.
Atëherë Pietri i tha:
Ja, ne lam gjithçka dhe erdhëm pas teje. Po me ne ç'do të bëhet?
Jezui u tha:
Me të vërtet po ju them se në krijimin e ri, kur biri i njeriu të ulet në fronin e tij të lavdishëm, ju që keni ardhur pas meje do të uleni në 12 frone, për të gjykuar 12 fiset e Izraelit. Dhe kushdo që ka lënë shtëpi, vëllezëra motra, baba nën, fëmijë ose ara për hir të emrit tim, do t'i marrë 100 fish dhe do të trashëgojë jetën e amshuar. Por shumë nga ata që janë të parët, do të jenë të fundit, dhe të fundit do të jenë të parët.
Kapitulli 20.
Mbretëria e qiejve është si zoti i shtëpisë, që doli në mëngjes herët për të gjetur punëtorë për vreshtin e tij. Pasi u mor vesh me punëtorët që t'i paguante për 1 denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e tij. Kur doli rreth orës 9, pa disa të tjerë që po rrinin pa punë te tregu dhe u tha: Shkoni edhe ju në vresht, dhe do t'ju jap aq sa është e drejtë. Dhe ata shkuan. A i doli përsëri rreth orës 12 dhe rreth orës 3. Doli edhe rreth orës 5. Gjeti të tjerë që po rrinin dhe u tha: Përse rrini kot këtu gjithë ditën? Ata i thanë: Sepse askush nuk na ka marrë në punë. A i u tha: Shkoni edhe ju në vresht. Kur erdhi mbrëmja, i zoti i vreshtit i tha në punësit të tij: Thirri punëtorët dhe jepu shpërblimin, duke filluar nga i fundit e deri tek i pari. Kur erdhën ata që kishte thirrur rreth orës 5, secili prej tyre mori nga 1 denar. Kur erdhën të parët, mendonin se do të merrnin më shumë, por edhe secili prej tyre mori nga 1 denar. Kur e morën, ju ankuan të zotit të shtëpisë dhe i thanë: Këta të fundit punuan vetëm 1 orë dhe i pagove aq sa ne që kemi duruar mundin e ditës dhe të nxehtin. Por ai u përgjigj njërit prej tyre: Mik, nuk po të bëj pa drejtësi. A nuk u morëm vesh për 1 denar? Merr atë që të takon e shko. Unë do t'i jap këtij të fundit sa ty. A nuk më lejohet mua të bëj çfarë dua me gjën time? Apo ke zili që jam i mirë? Kështu të fundit do të jenë të parët, dhe të parët do të jenë të fundit.
Kur po shkonte në Jeruzalem, Jezui mori më njën 12 dishepujt dhe gjatë rrugës u tha:
Ja, ne po shkojmë në Jeruzalem, dhe biri i njeriu do të dorëzohet krye priftërinjve dhe skribëve. Ata do të dënojnë me vdekje, do të dorëzojnë paganve që ta tallin, ta fshikullojnë dhe ta kryqëzojnë.
por ditën e tretë ai do të ngjallet.
Atëherë erdhi te Jezui nëna e bijve të Zebedeut bashkë me djemtë e saj. I ra në gjunjë dhe i kërkoi diçka. Jezui i tha:
"Çfarë dëshiron?"
Ajo i tha:
"Urdhëro që këta dy djemtë e mi të ulen njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtën tënde, në mbretërinë tënde."
Por Jezui ju përgjigj:
"Ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund ta pini ju kupën që do të pi unë?"
Ata ju përgjigjën:
"Mundemi."
Jezui u tha:
"Kupën time do ta pini. Por që të uleni në të djathtën dhe në të majtën time nuk më takon mua ta vendos, sepse vendet u takojnë atyre që ua ka bërë gati Ati im."
Kur e dëgjuan këtë gjë, 10 të tjerët u zëmëruan me dy vëllezërit. Por Jezui i thirri pran vetes dhe u tha:
"Ju e dini se krerët e paganëve sundojnë mbi ta, dhe të mëdhenjt e tyre ushtrojnë pushtet mbi ta. Me ju nuk duhet të ndodhë kështu. Por nëse dikush nga ju dëshiron të bëhet i madh, le të bëhet shërbëtor juaj. Dhe nëse dikush dëshiron të jetë i pari, le të jetë shërbëtori juaj. Sikurse edhe biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por erdhi për të shërbyer e për të dhënë jetën e vetë si shpengim për shumë njerëz."
Kur po dilin nga Jerikoja, Jezuin po e ndihte një turme madhe. Dy të verbër që rrinin ulur në anë të rrugës, kur dëgjuan se po kalonte Jezui, bërtitën:
"Ki mëshirë për ne, o Zot, biri i Davidit."
Turma i qortoi që të heshnin, por ata bërtitën edhe më fort:
"Ki mëshirë për ne, o Zot, biri i Davidit."
Jezui ndaloi, i thirri e u tha:
"Çfarë doni të bëj për ju?"
Ata i thamë:
"Zot, duam të na hapen sytë."
Jezui ndjeu dëmshuri për ta e u preku sytë. Atyre i u kthye më njëherë shikimi dhe shkuan pas ti.
Kapitulli 21.
Kur i u afruan Jeruzalemit dhe erdhën në Betfag, në malin e ullinjve, Jezui dërgoi dy dishepuj përpara dhe u tha:
"Shkoni në fshatin përballë dhe më njëherë do të gjeni të lidhur një gomaric dhe një kërriç. Zgjidhini dhe sillini tek unë. Nëse ju thotë gjë njëri, i thoni: Zoti ka nevojë për ta, dhe do t'ju akthej më njëherë."
Kjo ndodhi që të përmbushej çfarë ishte thënë përmes profetit:
"I thoni bijës së Sionit: Ja, po vjen te ti mbreti yt, plot butësi, hipur mbi një gomaric dhe një kërriç, i vogli i gomaricës."
Dishepujt shkuan dhe vepruan si që urdhëroi Jezui. Solën gomaricën me kërriqin, u vun përsi për robat e tyre dhe Jezui u ul mbi to. Shumë veta nga turma shtruan në rrug robat e tyre, dërsa të tjerët pristin degët e pemve dhe i shtronin në rrug. Turmat që ecnin për para Jezuit dhe ato pas ti thërrisnin:
"Hosana birit të Davidit, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, hosana në lartësinë e qiejve."
Kur Jezui hyri në Jeruzalem, u vu në lëvizje mbar qytetin. Njerëzit pyesnin:
"Kush është ky?"
Dhe turmat thoshin:
"Ky është profeti Jezu nga Nazareti i Galiles."
Jezui hyri në tempull dhe e dëboj që andej të gjithë ata që shisnin në plinin. Përmbysi tezgat e këmbyzve të parave dhe ndenjset e tregtarve të pëllumbave dhe u tha:
"Shkrimi i shenjtë thotë: Shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjeje, por ju e keni bërë shpellë kusarësh."
Kur ishte në tempull, Jezuit i çonin të verbërit dhe të çalët dhe ai i shëronte. Por kryepriftërinjtë e skribët, kur panë mrekullitë që bëri dhe fëmijët që thërrisnin në tempull:
"Hosana birit të Davidit!"
u zemëruan dhe i thanë:
"A e dëgjon çfarë thonë këta?"
Jezui u tha:
"Po, a nuk e keni lexuar ndonjëherë? Nga goje e fëmijëve dhe e foshnjave morë lavdi."
Pastaj ai u largua e shkoi jashtë qytetit në Betani, ku kaloi natën. Në mëngjes herët, ndërsa po kthehej në qytet, Jezuin e mori uria. Ai pa një fikë ndan rrugës, i u afrua, por nuk gjeti asgjë përveç gjetheve. Atëherë i tha fikut:
mos dhënësh më kur fryt.
Dhe fiku u tha në çast. Kur dishepujt e pan këtë gjë, u çuditën dhe pyetën:
si u tha kaq shpejt fiku?
Jezui u përgjigj:
me të vërtet po ju them, se po të kishit besim dhe të mos nguronit, do të bënit jo vetëm çfarë i bëra unë fikut, por do t'i thoshit këtij mali ngriu e hidhu në det, dhe kjo do të ndodhte. Çfarëdo që të kërkoni me besim përmes lutjes, do ta merrni.
Jezui kishte hyrë në tempull dhe po mësonte njerëzit, kur kryepriftërinte plejt shkuan tek ai dhe e pyetën:
me ç'a autoriteti bën këto gjëra? Kush ta ka dhënë këtë autoritet?
Jezui u tha:
edhe unë kam një pyetje për ju. Nëse më përgjigjeni, atëherë edhe unë do t'ju tregoj me ç'a autoriteti bëi këto gjëra. Prej nga vinte pagëzimi i gjonit? Prej qiellit apo prej njerëzve?
Atëherë ata i than njëri tjetrit:
po të themi prej qiellit, do të na thot pse nuk i besuat atij. Po të themi prej njerëzve, kemi frikë nga turma se të gjithë e mbajnë gjonin për profet.
Prandaj i than Jezuit:
nuk e dim.
Dhe Jezui u tha:
asun nuk ju them se me që autoriteti bëj këto gjëra. Më thoni si e mendoni këtë gjë. Një njeri kishte dy djem. Shkoi tek i pari e i tha: bir, shko e puno në vresh sot. Ai ju përgjigj: nuk dua. Por më vonë u pendua dhe shkoi. Shkoi te djali tjetër dhe i tha të njëjtën gjë. Ai ju përgjigj: po, im zot, por nuk shkoi. Cili nga të dy bëri vullnetin e të atit?
Ata ju përgjigjen:
i pari.
Jezui u tha:
me të vërtet po ju them, ta gramledhësit dhe lavire do të shkojnë për para jush në mbretërin e Perëndis. Gjoni erdi te ju në udhën e drejtësis, dhe ju nuk i besuat, por ta gramledhësit dhe lavire t'i besuan. Nërsa ju, edhe pasi e pat këtë gjë, nuk ndruat mendje dhe nuk besuat. Dhe gjoni një shëmbulltyr tjetër: i zoti një shtëpie mbolli një vresht, e rrethoi me gardh, hapi një grop për të shtrydhur rrushin dhe ngriti një kull. Vreshtin u adha me qira disa vreshtarve dhe u largua në një vend huaj. Kur afroi koha e të vjelave, dërgoi shërbëtorët e vet tek vreshtarët që të merrnin pjesën e tij të prodhimit. Por vreshtarët i kapën shërbëtorët dhe njërin e rrahën, tjetrin e vran dhe një tjetër e vran me gur. U dërgoi edhe shërbëtorë të tjerë, më shumë se të parët. Por vreshtarët bën të njëjtën gjë me ta. Pastaj dërgoi të birin duke thënë: për ti mbir do të kenë respekt. Po kur pan të birin, vreshtarët i than njëri tjetrit: ky është trashgjimtari, e janë i ta vrasim e ti marim trashgjimin. Atëhere e kapën, e nxorën jashtë vreshtit dhe e vran. Kur të vijë i zoti vreshtit, çfarë do të bëj këtyre vreshtarëve?
Ata i than:
do t'i vras pa mëshirë vreshtarë të kqinj, dhe vreshtin do t'u ajap vreshtarëve të tjerë që do t'i japin të vjelat në kohën e duhur.
Jezui u tha:
a nuk i keni lexuar kurrë shkrimet e shenjta që thon: guri që ndërtuesit e hodhën te u bë guri i qoshes? Kjo është vepra e Zotit dhe është e mrekullueshme në sytë tan? Prandaj po ju them, mbretëria e Perëndis do t'ju hiqet juve dhe do t'i jepet një kombi që do t'jap fryte në të. Kushdo që bie mbi këtë gur do të bëhet cop, dhe nëse ai gur bie mbi ndonjërin, do ta thërmoj.
Kur kryepriftërinë dhe farisejt i dëgjuan shëmbulltyrat e Jezuit, e kuptuan se po fliste për ta dhe donin ta kapnin, por kishin frikë nga turma që e mbante Jezuin për profet.
Kapitulli 22.
Jezui filloi të fliste përsëri me shëmbulltyra.
Mbretëria e qiejve i ngjan mbretit që bëri dasëm për të birin. A i dërgoj shërbëtorët e vetë për të thirur ata që ishin ftuar në dasëm, por këta nuk donin të vinin. Përsëri dërgoj shërbëtorët e tjerë dhe u tha: thuaj uni të ftuarve, gostia është gati. Demat e bagtit e majmura i kam therur dhe gjithçka është përgatitur. E janë i në dasëm, por këta nuk u avun veshin, dhe shkuan kush në arën e vete, kush për punët e veta. Dërsa të ftuarit e tjerë i kapën shërbëtorët, i rrahën dhe i vran. Mbreti u zëmërua dhe dërgoi ushtarët e vet, që i vran ata vrasës dhe i vun zjarrin qytetit të tyre. Atëherë u tha shërbëtorëve të vet: "Dasma është gati, por të ftuarit nuk ishin të denjë. Prandaj dilni në përudh kryqe dhe ftoni në dasëm këdo që të gjeni." Shërbëtorët dolën në rrugë dhe mblodhën të gjithë ata që gjetën, të këqinje të mirë. Kështu dhoma e dasmës u mbush plot. Po kur hyri për të parë të ftuarit, mbreti pa një njeri që nuk ishte i veshur si për dasëm, dhe i tha: "Mik, si ke hyrë këtu pa robën e dasmës?" Ai nuk e hapi gojën. Pastaj mbreti u tha shërbëtorëve: "Lidheni këmbëduar dhe hidheni për jashtë në errësirë. Atje do të ketë vajtime, kërcëllim dhëmbësh. Shumë janë të thirrur, por pak të zgjedhur."
Pastaj farisejt shkuan e u këshilluan si ta gjinin Jezuin në kurth për ndonjë fjalë. Kështu dërguan te Jezui di shepujt e tyre dhe disa herodian që i than:
"Mësues, e dim se je i vërtet dhe se umson të tjerve me vërtetësi udhën e Perëndis, pa pyetur për njëri dhe pa u ndikuar nga askush. Na thuaj pra, çfarë mendon? A është e lejueshme t'i paguen taksat Cezarit apo jo?"
Por Jezui, duke e njohur ligësinë e tyre, u tha:
"Përse më vini në provë, hipokrit? Ma tregoni monedhën e taksës."
Ata i sollën një monedhë. Jezui u tha:
"E kujt është kjo figurë, ky mbishkrim?"
Ata i than:
"Të Cezarit."
Atëherë Jezui u tha:
"Jepini pra Cezarit ç'është e Cezarit, dhe Perëndis ç'është e Perëndis."
Kur e dëgjuan këtë, ata u mrekulluan. Pastaj e lanë Jezuin dhe ikën që andej. Po atë ditë erdhën te Jezui disa saducenj. Këta thonë se nuk kanë gjallje, prandaj e pyetën:
"Mësues, Mojsiu ka thënë, nëse një njeri vdes pa lënë fëmijë, vllai i tij duhet të martohet me të vënë për t'i dhënë trashëgimtar të vllait." Ne ishin 7 vlezër. I pari u martua, vdiq pa lënë fëmijë dhe i la të vënë vllait vet. Kështu ndodhi me të dytin, të tretin e deri te i shtati. Pas të gjitha tyre vdiq edhe gruaja. Pas ngjalljes, gruaja e cilit prej të 7-ve do të jetë ajo, meqense të gjithë patën për grua?
Por Jezui u përgjigj:
"Gaboheni, sepse ju nuk njihni as shkrimet e shenjta as fuqinë e Perëndis. Pas ngjalljes njerëzit as nuk do të martohen, as nuk do të martojnë, por do të jenë si engjëjt në qiell. Për sa i përket ngjalljes së të vdekurve, a nuk e keni lexuar çfarë ju ka thënë Perëndia? Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Ai nuk është Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve."
Dhe turmat mahniteshin kur dëgjonin mësimin e tij. Kur dëgjuan se Jezui u kishte mbyllur gojën saducenjve, farisejt u mblodhën dhe njëri prej tyre, një mësues i ligjit Mojsiut, e pyeti për ta zënë në kurth:
"Mësues, cili është urdhërimi më i madh i ligjit Mojsiut?"
Jezui i tha:
"Duaje Zotin, Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde." Ky është urdhërimi më i madh dhe i pari. Dhe urdhërimi i dytë i ngjashëm me këtë është: "Duaje tjetrin si veten." Nga këto dy urdhërime varen tërë ligji i Mojsiut dhe profetët.
Ndërsa farisejt ishin të mbledhur së bashku, Jezui i pyeti:
"Çfarë mendoni për Krishtin? Biri i kujt është?"
Ata i than:
"Biri i Davidit."
Jezui u tha:
"Si valli frymëzuar nga shpirti i shenjtë Davidi e quan atë Zot kur thot: I tha Zoti, Zoti tim, ulu në të djathën time derisa ti varë miqtë tu në këmbët e tua." Nëse Davidi e quan Krishtin Zot, si mund të jetë ai biri i Davidit?
Askush nuk mundi t'i përgjigje qoftë edhe me një fjalë, që nga ajo ditë askush nuk guxoi ta pyeste më.
Kapitulli 23.
Atëherë Jezui u tha turmave dhe dishepujve:
"Skribët dhe farisejt kanë për detyrë t'ju mësojnë ligjin e Mojsiut. Bëni dhe zbatoni gjithçka që ju thonë ata, por mos veproni sipas veprave të tyre, sepse ata nuk veprojnë ashtu siç thonë.
lidhin barë të rënda që mbahen me vështirësi dhe u vën njerëzve mbi shpatulla, por vetë nuk duan t'i lëvizin as me gisht. Të gjitha veprat i bëjnë që të duken para njerëzve. Thekët i mbajnë të gjera dhe cepat e mantelit të gjatë. U pëlqen të kenë vendin e nderit në për festa dhe vendet e para në për sinagoga. Duan që njerëzit i përshëndesin në përsheshe dhe t'i thrasin mësues. Por ju mos lejoni t'ju thrasin mësues, sepse një është mësues i juaj dhe ju jeni të gjithë vlezër. Mos e quani askënd mbi tokë atin tuaj, sepse ati juaj është një, ai që është në qiell. Mos lejoni t'ju thrasin prijes, sepse ju e keni një prijes, Krishtin. Kush është më i madhi ndër ju, le të jetë shërbëtori juaj. Kush do ta lartësoj veten, atë do ta përul Zoti. Dhe kush do të përul veten, atë do të lartësoj Zoti. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, që u mbyllni njerëzve mbretërinë e qiellit. As vet nuk hyni brenda dhe as nuk lejoni të hyjnë ata që duan të hyjnë. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, që përshkoni detin e tokën për të kthyer një njeri në besimin tuaj, dhe më pas e bëni atë birë të ferrit dy herë më shumë se veten tuaj. Mjerë ju o udhërfyes të verbër që thoni, nëse dikush betohet për tempullin, s'ka gjë. Por nëse betohet për arin e tempullit, është i detyruar të mbaj betimin. Të marrë dhe të verbër, çfarë është më i rëndësishëm? Ari apo tempulli që e shenjtëron arin? Ju thoni, nëse dikush betohet për altarin, s'ka gjë. Por nëse betohet për dhuratën që gjendet mbi altar, është i detyruar të mbaj betimin. Të verbër, çfarë është më e rëndësishme? Dhurata apo altari që e shenjtëron dhuratën? Sepse kush betohet për altarin, betohet për të dhe për gjithçka që gjendet mbi altar. Kush betohet për tempullin, betohet për të dhe për atë që banon në tempull. Kush betohet për qiellin, betohet për fronin e Perëndis dhe për atë që rri ulur mbi fron. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, ju i kushtoni Perëndis 1/10 e mendrës, të koprës dhe të kuminit. Por lini pas dore gjërat më me peshë të ligjit të Mojsiut, drejtsin, mëshirën dhe besnikërin. Këto duhet të zbatoni, pa lënë pas dore të tjerat. Udhërfyes të verbër, ju kulloni pijen për të hequr mushkonjën, por gëlltitni deven. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, ju pastroni anën e jashtë me të kupës e të pjatës, por brenda ato janë plot me vjedhje dhe shfrenim. Farisej i verbër, pastro më parë anën e brendshme të kupës e të pjatës, që tjetë e pastër edhe ana e jashtme. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, ju ngjani me varre të zbardhura që duken të bukura nga jashtë, por brenda janë plot me eshtra njerëzish të vdekur dhe gjithfarë ndyrësish. Kështu nga jashtë ju shfaqeni para njerëzve si të drejtë, po për brenda jeni plot hipokrizi dhe mbrapshti. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, se ndërtoni varret e profetve dhe stolisni përmendoret e të drejtve. Ju thoni, po të kishim jetuar ne në kohën e etërve tanë, nuk do të kishim marrë pjesë në derdhjen e gjakut të profetve. Kështu dëshmoni kundër vetes suaj, se jeni bita atyre që vran profetët. Çojeni deri në fund veprën e nisur nga etri tuaj, gjarprin dhe pjellën e përkash. Si do t'i shmangeni dënimit të ferrit? Prandaj unë po ju dërgoj juve profet, të urt dhe skrib. Disa prej tyre do t'i vrisni dhe do t'i kryqëzoni. Të tjerë do t'i rrihni në sinagoga tuaja dhe do t'i përndiqni nga qyteti në qytet. Dhe kështu do të bjerë mbi ju tër gjaku i drejtit derdhur mbi tokë, që nga gjaku i Abelit të drejtë deri te gjaku i Zakarias, birit të Barakut, që e vrat mes shenjtërores dhe altarit. Me të vërtet po ju them, se të gjitha këto gjëra do të bien mbi këtë brezni. Jeruzalem, Jeruzalem, ti që vret profetët dhe që me guri vret të dërguarit e Perëndis, sa herë kam dashur ti mbledh bijtë tu siç mbledh kloçka zogjtë e vet nën krah, por ju nuk deshët. Ja, shtëpia juaj do të mbetet e shkret. Unë po ju them se nuk do të më shihni më, derisa të thoni, Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit.
Kapitulli 24.
Kur Jezui doli nga tempulli dhe po largohej, erdhën dishepujt dhe i treguan ndërtesat e tempullit. Jezui u tha:
"I shikoni të gjitha këto? Me të vërtet po ju them se nuk do të mbes gur mbi gur pa urëzuar."
Kur Jezui po rrinte në malin e ullinjve, erdhën dishepujt dhe i than veçmas:
"Na thuaj, kur do të ndodhin këto dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate dhe e fundit botës?"
Jezui u tha:
"Hapni sytë se mos ju mashtron njeri. Sepse do të vinë shumë veta në emrin time do të thonë: Unë jam Krishti. Dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Do të dëgjoni për luftra e lajme luftrash. Por mos u trondisni. Këto duhet të ndodhin. Por ky nuk do të jetë ende fundi. Një kombë do të ngrihet kundër një kombi tjetër. Dhe një mbretëri kundër një mbretërie tjetër. Do të ketë zi buke dhe tërmete në disa vende. Por ky do të jetë fillimi i dhimbjeve të lindjes. Do t'ju dorëzojnë në mundime e do t'ju vrasin. Dhe të gjitha kombe do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Do të ketë nga ta që do të largohen nga besimi. Do të tradhtojnë dhe do t'urrejnë njëri tjetrin. Do të dalin shumë profet rrem. Dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Kaq shumë do të përhapet paullësia, sa që për shkak të saj do të ftohet dashuria e shumë njerëzve. Por kush qëndron deri në fund do të shpëtohet. Ky ungjill i mbretërisë do të shpallet në të gjithë botën, si dëshmi për të gjitha kombet. Dhe atëherë do të vijë fundi. Kur të shihni tmerrin e shkretimit në vendin e shenjtë për të cilin ka folur profeti Daniel,
kush lexon leta kuptoj.
Atëherë ata që janë në Jude leta rratisen maleve. Ai që do të ndodhet mbi çati të mos zbres, e të mos hyjë brenda për të marrë gjë nga shtëpia e tij. Ai që do të jetë në ar, të mos kthehet prapa për të marrë mantelin. Mjerë gratë shtatzëna dhe ato që mëkojnë fëmijën ato ditë. Lutuni që rratia juaj të mos ndodh në dimër apo të shtunën. Atëherë do të bjerë një mjeri aq i madh, që nuk është parë nga fillimi i botës e deri tani. Edhe të tillë mjerim nuk do të ketë më kurrë. Po të mos shkurtoheshin ato ditë nuk do të shpëtonte as njeri. Por për hir të zgjedhurve ato ditë do të shkurtohen. Nëse dikush ju thot, ja ku është Krishti, ose ja, është këtu, mos i besoni. Do të dalin Krisht të rrem e profet të rrem, që do të bëjnë mrekullit të mëdha e shenja, që mundësisht të mashtrojnë edhe të zgjedhurit. Por ja, unë ju paralajmërova. Prandaj nëse ju thonë, ja është në shkret të tjerë, mos shkoni atje. Po të thonë ja, është i fshehur këtu, mos u besoni. Biri i njeriu do të visi vetëtima që vetëtin nga lindja në perëndim. Ku është kërma mblidhen edhe skifterët. Me njëherë pas pikëllimit atyre ditve, dielli do të errësohet, dhe hëna nuk do t'i japë dritë. Yje do të bien nga qielli, dhe pushtetet qiellore do të tronditen. Atëherë do të shfaqet në qiell shenja e birit të njeriut, dhe të gjitha fiset e tokës do të mbajnë zi, e do të shohin birin e njeriut duke ardhur mbi rrjet e qiellit, me pushtete me lavdi të madhe. Do të buqas trumpeta e madhe, dhe ai do të dërgoj engjëjt e tij në të katër anët e tokës për të mbledhur të zgjedhurit, nga njëri skaj në skajin tjetër të botës. Mësoni nga shëmbulltyra e fikut. Sa po dega e ti bëhet e njom dhe nxjerr gjethe, ju e dini se po afrohet vera. Kështu edhe ju kur t'i shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se fundi është afër, te dera. Me të vërtet po ju them se kjo brezni nuk do të kaloj pa ndodhur të gjitha këto gjëra. Qielli e toka do të shkojnë, por fjalët e mia jo. Askush nuk e di atë ditë apo atë orë, as engjëjt e qiejve, as biri, por vetëm Ati. Si qishte në ditët e Noeut, kështu do tjetë edhe ardhja e birit të njeriut. Ashtu si kurse gjatë atyre ditve për para përmbytjes njerëzit hanin e pinin, martoheshin e martonin, deri ditën kur Noe u hyri në ark, dhe nuk dinin gjë deri sa erdi përmbytja dhe ishduku. Kështu do tjetë edhe ardhja e birit të njeriut. Atëhere, prej dy vetave që do të gjende në ar, njëri do të merret, e tjetri do të lihet. Prej dy grave që do t'jen të mulliri për të bluar, njëra do të merret dhe tjetra do të lihet. Prandaj rrini zgjuar, sepse nuk e dini në ç'ditë vjen Zoti. Po ta dinte i Zoti i shtëpisë në çortë natës do të vinte vjedhësi, do të rrinte zgjuar dhe nuk do të lejonte t'i vide i shtëpia. Prandaj jini gati, se biri i njeriu do të vijë në një orë që nuk e prisni. Cili është ai shërbëtor besnik dhe i mençur, të cilin Zoti e ka vënë mbi shërbëtorët e tjerë për t'u dhënë ushqim në kohën e duhur. Luma i shërbëtor që kur të vijë Zoti, do t'a gjej duke vepruar kështu. Me të vërtet po ju them se këti shërbëtori do t'ja besoj të gjitha pasurit e veta. Por nëse ai shërbëtori mbrapsht thot me vete, zotëria im po vonohet, dhe fillon të ra shërbëtorët e tjerë, dhe ha e pime të dehurit, atëhere i Zoti i këti shërbëtori do të vi ditën që ai nuk e pret, dhe në orën që ai nuk e di, do të dënoj ashpër, dhe do të hedh atje ku dënohen hipokritët. Aty do të ketë vajtim dhe kërcëllim dhëmbësh.
Kapitulli 25.
Mbretëria e qiejve mund krahasohet me 10 virgjëresha, që morën kandilat dhe shkuan për të takuar dhëndrin. 5 prej tyre ishin të marra, dhe 5 të menqura. Të marrat kur morën kandilat nuk morën vaj me vete, nërsa të menqurat morën en vaj për kandilat. Dhëndri u vonua, dhe ato dremitën të gjitha e i zuri gjumi. Por në mesnat dikush thiri, erdi dhëndri, dilni për të atakuar. Atëherë të gjitha virgjëreshat u zgjuan për të bërë gati kandilat. Të marrat u than të menqurave, na jepni pak nga vaji juaj, se po na fiken kandilat. Por të menqurat u përgjigjen, jo, se pastaj nuk do të na mjaftoj as neve e as juve. Më mirë shkoni te tregtarët e blini. Kur shkuan për të bler, arriti dhëndri. Virgjëreshat që ishin gati hynë së bashku me të në dasëm dhe dera u mbyll. Pastaj erdhën virgjëreshat e tjera dhe than, zotri, zotri, na e hap derën. Por ai u përgjigj, me të vërtet po ju them se nuk ju njoh. Rrini zgjuar pra, se nuk e dini as ditën e as orën. Mbretëria e qiejve ngjan me një njeri që para se të nisej për në një vend të huaj, thirri shërbëtorët e vet dhe u besoi pasurin. Njërit i dha 500 monedhari, një tjetri 200 dhe tjetrit 100, se cilit si pas aftësis që kishte. Pastaj u nis për rrug. A i që kishte marrë 500 monedha shkoi me njëherë, bëri tregti me to dhe fitoi edhe 500 të tjera. Po ashtu edhe a i që kishte marrë 200 monedha, fitoi edhe 200 të tjera. Por a i që kishte marrë 100 monedha, shkoi, gërmoj tokën dhe i fsheu atje monedhat e zotrisë vetë. Pas një kohë të gjatë i Zoti i këtyre shërbëtorve erdi dhe bëri llogarit me ta. A i që kishte marrë 500 monedha erdi dhe soli edhe 500 të tjera dhe tha, zotri, më dhe 500 monedha. Ja, fitova edhe 500 të tjera. I Zoti i tha, të lumtë shërbëtori mirë dhe besnik. U tregove besnik në gjërat vogla, unë do të të besoj gjërat të mëdha. Hyrë në gëzimin e të të Zoti. Edhe ai që kishte marrë 200 monedha erdhi e tha, zotri, më dhe 200 monedha. Ja, fitova edhe 200 të tjera. I Zoti i tha, të lumtë shërbëtori mirë dhe besnik. U tregove besnik në gjërat vogla, unë do të të besoj gjërat të mëdha. Hyrë në gëzimin e të të Zoti. Edhe ai që kishte marrë 100 monedha erdhi e tha, zotri, unë të njoh për njëri të rrept, që korr kur nuk e mbjell dhe mbledh kur nuk e shpërndar. Prandaj pata frikë dhe shkova i fsheha në tokë monedhat që më dhe. Merri, ja ku i ke. Por i Zoti ju përgjigj, shërbëtori mbrapshtë dhe përtac, ti e paske ditur se unë korr ku nuk kam mbjell dhe mbledh ku nuk kam shpërndar. Atëherë duhej ti kishe futur paratë e mia në bank, që kur të kthehesha ti merrja bashkë me fitimin. Prandaj merrjani këtij monedha dhe jepjani atij që ka 1000, sepse atij që ka do t'i jepet edhe më shumë dhe do t'i teproj, por atij që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka. Shërbëtorin e pavlerë hidheni përjashta në errësirë, ku ka vajtime dhe kërcëllim dhëmbësh. Kur biri i njeriu të vijë në lavdin e ti bashkë me të gjithë engjëjt, do të ulet mbi fronin e ti të lavdishëm. Të gjitha kombe do të mblidhen para ti dhe ai do t'i ndaj njërin nga tjetri, si që ndan bariu delet nga dhit. Delet do t'i vërë në të djaft, nërsa dhit në të majt. Pastaj mbreti do t'u thot atyre që janë në të djaftën e ti. E janë jo të bekuarit e atit tim. Trashgojeni mbretërinë e përgatitur për ju që nga krijimi i botës. Sepse pata uri e më dhatë për të ngrënë. Pata etje e më dhatë për të pirë. Isha i huaj e më pritët. Isha i zhveshur e më veshët. Isha i smur dhe erdhët të më shihni. Isha në burg dhe erdhët e kun. Atëherë të drejtë do t'i përgjigjen: Zot, kur të pam të uritur e të dham për të ngrënë? Ose të pam të etur e të dham për të pirë? Dhe kur të pam të huaj e të pritëm? Apo të pam të zhveshur e të veshëm? Kur të pam të smur ose në burg dhe erdhëm të ti? Mbreti do t'u përgjigjet: Me të vërtet po ju them, se sa herë që e keni bërë këtë gjë për njërin nga këta vëllezërit e mi më të vegjël, ma keni bërë mua. Pastaj do t'u thot atyre që janë në të majtën e ti: Largohuni prej meje, o të mallkuar, në zjarrin e amshuar që është përgatitur për djallin dhe engjëjt e ti. Sepse pata urie nuk më dhat për të ngrënë, pata etje nuk më dhat për të pirë, isha i huaj e nuk më pritët, isha i zhveshur e nuk më veshët, isha i smur dhe në burg e nuk erdhët të më shihni. Atëherë edhe ata do të përgjigjen: O Zot, kur të pam të uritur, të etur, të huaj, të zhveshur, të smur apo në burgen nuk të shërbyem? Ai do të përgjigjet: Me të vërtet po ju them, se sa herë që nuk e keni bërë këtë për në njërin nga vëllezrit e mi më të vegjël, nuk ma keni bërë as mua. Këta do të shkojnë në dënimin e amshuar, nërsa të drejtët në jetën e amshuar.
Kapitulli 26.
Kur mbaroi së thëni këto fjalë, Jezui u tha dishepujve:
Ju e dini se pas dy ditësh është Pashka, dhe biri i njeriu do të dorëzohet për të kryqëzuar.
Atëherë, kryepriftrinjt dhe plejtë e popullit u mblodhën në oborrin e pallatit të kryepriftit, që quhej Kajafa, dhe së bashku vendosën që ta kapnin Jezuin me dredhije ta vrisnin. Prandaj thoshin:
Jo gjatë festës, që të mos ndodhë një trazirë në popull.
Jezui gjendej në Betani, në shtëpinë e Simon të Lebrosurit. Ndërsa po rrinte në tryez, i u afrua një grua që mbante një enë alabastri me mirë, shumë të kushtueshme, dhe e derdhi mbi kokën e tij. Kur e pan këtë gjë, dishepujt u zëmruan dhe thanë:
Pse u bë gjithë ky shpenzim? Kjo mirë mund të ishte shitur shtrenjtë dhe paratë u jepeshin të varfërve.
Por Jezui e kuptoi se çfarë po thoshin e u tha:
Përse e mundoni këtë grua? Ajo bëri për mua një vepër të mirë. Të varfrit i keni gjithmonë me ju, nërsa mua nuk më keni gjithmonë. Ajo e derdhi këtë mirë mbi trupin tim, dhe këtë e bëri për të më përgatitur për varrim. Me të vërtet po ju them, se kudo që të shpallet ungjilli, në mbar botën do të tregohet në kujtim të saj kjo që bëri.
Atëherë, njëri prej të 12-ve, ai që quhej Jud Iskarioti, shkoj tek kryepriftërinjt dhe u tha:
Çfarë do të më jepni po t'ju adorzoj?
Ata i dhanë 30 monedha argjendi. Që nga ai çast, Juda kërkonte kohën e përshtatshme për ta tradhtuar. Ditën e parë të festës së bukëve të pambrujtura, dishepujt erdhën te Jezui dhe i thanë:
Ku dëshiron ta përgatisim darkën e Pashkës?
Jezui u tha:
Shkoni në qytet e filani dhe i thoni: Mësuesi thot se koha ime është afruar. Unë dhe dishepujt e mi do ta bëjmë Pashkën në shtëpinë tënde.
Dishepujt bën siç i kishte urdhëruar Jezui dhe përgatitën darkën e Pashkës. Në mbrëmje, Jezui u ul në tryez me të 12-ët dhe ndërsa po hanin, tha:
Me të vërtet po ju them, se njëri nga ju do të më tradhtoj.
Ata u trishtuan shumë dhe filluan ta pyesnin njëri pas tjetrit:
Mos jam unë, o Zot.
Ai u përgjigj:
Ai që e ngjeu kafshatën në të njëjtën pjatë me mua, ai do të më tradhtoj. biri i njeriu të foshkon, si kurse është shkruar për të. Por mira i njeri që tradhton birin e njeriu. Për atë njeri do të kishte qenë më mirë të mos kishte lindur.
Juda, që i kishte tradhtuar, tha:
Mos jam unë mësues?
Jezu i tha:
Ti vetë po e thua.
Ndërsa po hanin, Jezu i mori bukën, tha lutjen e bekimit, e theu, u adha dishepujve dhe tha:
Merni, hani, ky është trupi im.
Mori edhe kupën dhe, pasi tha lutjen e falenderimit, u adha atyre dhe tha:
Pini të gjithë prej kësaj. Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes, që derdhet për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Unë po ju them se nuk do të pi më nga ky fryt i ardhis, deri ditën që do ta pi të re së bashku me ju, në mbretërinë e Atit tim.
E si kënduan një himn, shkuan në malin e ullinjve. Pastaj, Jezu ju tha:
Në këtë natë ju të gjithë do të humbisni besimin në mua, sepse shkrimi i shenjtë thotë: Do të godas bariun dhe delet e tufës do të shpërndahen. Po kur të ngjallem, do të shkoj për para jush në Galile.
Pietri i tha:
Edhe nëse të gjithë do ta humbasin besimin në ty, unë nuk do ta humbas kur.
Jezu i tha:
Me të vërtet po të them se po këtë natë, para se të këndoj gjeli, ti do të më mohosh tri herë.
Pietri i tha:
Edhe nëse duhet të vdes me ty, nuk do të të mohoj.
Kështu than të gjithë dishepujt. Pastaj Jezu i shkoi bashkë me dishepujt në një vend që quhet Gjetsemani dhe u tha:
Rrini këtu, se unë po shkoj më tej për t'u lutur.
Ai mori me vete Pietrin dhe dy bijtë e Zebedeut e filloi të ndjente trishtim dhe ankth. Atëherë u tha:
Shpirti im është i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rrini zgjuar me mua.
Pasi shkoi pak më tej, ra me fëtyrë për dhe dhe u lut:
Atim, po t'jetë mundur largoje këtë ku prej meje. Me gjitha të u bëftë jo si dua unë, por si do ti.
Pasta Jezui erdi të dishepujt dhe i gjeti duke fjetor. Atere i tha Pietrit:
Nuk mundë të rini zgjuar me mua as edhe një orë? Rini zgjuar dhe lutuni që të mos binin të ndim, se shpirti është i gatshëm, por trupi është i dobët.
Jezu shkoi për të dytën herë dhe u lut:
Ati im, nëse kjo kupë nuk mund të hiqet pa e pirun, atëherë u bëft vullneti yt.
Kur u kthye, i gjeti përsëri duke fjetur, sepse u ishin rënduar syt. Pasi u largua përsëri, shkoi e u lut për të tretën herë me të njëjtat fjalë. Pastaj erdhi te dishepujt dhe u tha:
Ende po flini e po pushoni? Ja, erdhi ora dhe biri i njeriut po dorëzohet në duart e mëkatarëve. Ngrihuni të shkojmë. Ja, po afrohet ai që po më tradhton.
Ndërsa Jezui ishte ende duke folur, erdhi Juda, njëri prej të 12-ve, bashkë me një turm të madhe me shpata e shkopinjë, të dërguar nga kryepriftërinjtë dhe pleqtë e popullit. Tradhëtari u kishte dhënë këtë shenjë:
Jezui është ai që unë do të puth, atë kapni.
Edhe më një herë i u afrua Jezuit dhe i tha:
Të përshëndes, mësues.
Dhe e puthi. Jezui i tha:
Mik, bëj atë që ke ardhur të bësh.
Ata erdhën, e kapën Jezuin dhe e arrestuan. Dhe ja, njëri nga ta që ishin me Jezuin zori shpatë, goditi shërbëtorin e kryepriftit dhe i preu veshin. Atëherë Jezu i tha:
Ktheje shpatën aty ku e kishe, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën nga shpata do të vdesin. A mendoni se nuk mund t'i lutem Atit tim që ai të më dërgoj me njëherë më shumë se 12 legjone e engjëjsh? Por si do të përmbusheshin shkrimet e shenjta që thonë se duhet të ndodhë kështu?
Atëherë Jezui u tha turmave:
Pas keni ardhur të më merrni me shpata e shkopin si ti isha kusar? Unë isha çdo ditë në tempull duke mësuar njerëzit dhe nuk më kapët. Por të gjitha këto ndodhen që të përmbushen ato që kanë shkruar profetët.
Atëherë, të gjithë dishepujt e braktisën dhe ikën. Pastaj, ata që e kishin arrestuar, e çuan Jezuin te kryeprifti Kajafa, ku ishin mbledhur skribët dhe pleqt. Pietri ndoqi Jezuin nga larg deri tek oborri i pallatit të kryepriftit dhe pasi u fut brenda, ul mes shërbëtorëve për të parë si do të mbaronte kjo gjë. Kryepriftrinjt dhe gjithë sinedri kërkonin dëshmi të rreme kundër Jezuit për ta dënuar me vdekje, por nuk gjetën asnjë. Edhe pse u paraqitën shumë dëshmitar të rrem, në fund dolën dy veta dhe than:
"Ky njeri ka thënë: Unë mund ta shkatroj tempullin e Perëndis dhe ta ndërtoj për 3 ditë."
Atëherë kryeprifti u ngrit e tha:
"Nuk ke asgjë për të thënë për çfarë po dëshmojnë kundër teje?"
Jezu i heshti. Kryeprifti i tha:
"Të përbej për Perëndin e gjallë. Na thuaj, a je ti Krishti, biri Perëndis?"
Jezu i tha:
"Ti vetë po e thua. Por unë po ju them se që tani e tutje do ta shihni birin e njeriu të ulur në të djathën e Perëndis së pushtetshëm, duke ardhur mbi ret e qiellit."
Atëherë kryeprifti shqeu rrobat e tha:
"Fiu Perëndin, ç'na duan më dëshmitarët? Ju e dëgjuat tani fyrjen që i bëri Perëndis. Çfarë mendoni?"
Ata ju përgjigjën:
"Meriton vdekjen."
Atëherë filluan të pështynin në fytyrë dhe të godisnin me grushta. Disa i binin me shuplaka dhe i thoshnin:
"Gjeje kusht goditi, o Krisht."
Pietri rrinte ulur për jashta në obor. Një shërbëtore erdhi tek ai dhe i tha:
"Edhe ti ishe me Jezu Galileasin."
Por Pietri e mohoi para të gjithve e tha:
"Ti nuk di ç'po flet."
Kur po dilte nga porta, ato e pa një shërbëtore tjetër dhe u tha atyre që ishin aty:
"Ky njeri ishte me Jezuin e Nazaretit."
Por Pietri e mohoi përsëri duke u betuar:
"Unë nuk e njoh këtë njeri."
Pas pak, ata që ishin aty i u afruan Pietrit e i than:
"Me siguri e një nga ata, sepse të trathon e folura."
Pastaj Pietri filloi të mallkoi e të bënte be:
"Nuk e njoh këtë njeri."
Atë çast këndoi gjeli dhe Pietrit i u kujtuan fjalët e Jezuit:
"Përpara se të këndoi gjeli, ti do të më mohosh 3 herë."
Pastaj doli për jashta e qau me hidhërim.
Kapitulli 27.
Në mëngjes herët, të gjithë kryepriftrinjt dhe pleqt e popullit vendosën së bashku ta dënonin Jezuin me vdekje. Pasi e lidhën, e morën dhe i adorzuan Pilatit, qeveritarit. Kur pa Juda, ai që e tradhtoi se Jezuin e dënuan, u pendua. Ja ktheu kryepriftit e pleqve 30 monedhat e argjendta dhe u tha:
"Kam mëkatuar se tradhtova gjakun e pafajshëm."
Ata i than:
"E ç'na duhet neve? Kjo është punë për ty."
Pasi hodhi monedhat e argjendta në tempull, u largua dhe shkoi e vari veten. Kryepriftrinjt morën monedhat e argjendta dhe than:
"Nuk është e lejueshme ti vëm këto para në thesarin e tempullit, sepse janë para gjaku."
Atëherë vendosën të blinin me to arën e një poçari për ta bërë varrez të huajsh. Për këtë arsye, ajo arë është quajtur deri më sot ara e gjakut. Kështu u përmbush çfarë që thën nga profeti Jeremia:
"I morën 30 monedhat e argjendta, çmimi që kishin dhënë bijtë e Izraelit, dhe blen me to arën e poçarit, siç më kishte urdhëruar Zoti."
Jezu i qëndronte para qeveritarit dhe ai e pyeti:
"A je ti mbreti i judenjve?"
Jezu i tha:
"Ti vetë po e thua."
Po kur e padisnin kryepriftrinjt dhe pleqt, nuk jepte asnjë përgjigje. Atëherë Pilati i tha:
"A nuk dëgjon sa gjëra po dëshmojnë kundër teje?"
Por Jezui nuk ju përgjigj asnjë padije, gjë që e çuditi shumë qeveritarin. Për çdo fest Pashke, qeveritari e kishte bërë zakon të lironte një të burgosur sipas kërkesës së turmës. Në atë kohë kishin në burg një të burgosur shumë të njohur, që quhej Jezu Baraba. Kur u mblodh turma, Pilati u tha:
"Cilin doni t'ju liroj, Jezu Barabën apo Jezuin që quhet Krisht?
Sepse dinte se Jezuin e kishin dorëzuar nga smira. Ndërsa Pilati ishte ulur në fronin e gjykatësit, e shoqja i çoi fjalë.
Mos u ngatro me atë njeri të drejtë, sepse sot kanë vuajtur shumë në ëndër për shkak të tij.
Por kryepriftërinjtë dhe pleqtë i ambushën mendjen turmës që të kërkonin Barabën dhe të vrisnin Jezuin. Qeveritari u tha përsëri:
"Cilin nga të dy donit ju liroj?"
Ata ju përgjigjen:
"Barabën!"
Pilati i pyeti:
"Atëherë çfarë të bëjmë me Jezuin që quhet Krisht?"
Të gjithë i tha:
"Të kryqëzohet."
Ai u tha:
"Përse? Ç'të keqe ka bërë?"
Por ata thirrën edhe më fort:
"Të kryqëzohet!"
Kur Pilati e pa se nuk po arrinte asgjë, por përkundërzi, po fillonte rrëmuja, mori ujë, lau duart para turmës dhe tha:
"Unë nuk kam faj për gjakun e këtij njeriu, është puna juaj."
I gjithë populli u përgjigj:
"Gjaku i ti rënd mbi ne dhe mbi fëmijët tanë."
Atëherë Pilati liroi Barabën, ndërsa Jezuin, pasi e fshikulluan, e dorëzoi që ta kryqëzoni. Atëherë ushtarët e qeveritarit e futën Jezuin në pretorium dhe mblodhën tek ai tërë kohortën. I ahoqën rrobat dhe e mbështollën me një mantel të kuq. Pastaj thurën një kuror me gjemba dhe ia vunë në kokë. Në dorë i dhanë një kallam dhe, duke rënë në gjunjë para tij, talleshin me të e i thoshin:
"Të përshëndesim, o mbreti ju denjve!"
E pështyën, morën një kallam dhe e godisnin në kokë. Pasi e tallën, i ahoqën mantelin, e veshën me rrobat e veta dhe e çuan për ta kryqëzuar. Kur dolën për jashta, ndeshën një njeri nga Kirena, që quhej Simon, të cilin e detyruan të mbarte kryqin e Jezuit. Kur arritën tek një vend që quhet Golgota, që do të thot vendi i kafkës, i dhanë të pi verë me një përzierje të hidhur, po kur e provoi, Jezui nuk deshi ta pi. Pasi e kryqëzuan, hodhën short për të ndarë rrobat e tij. Pastaj u ulën dhe po e ruanin. Mbi kokë i vun shkrimin me shkakun e dënimit: "Ky është Jezui, mbreti i judenjve." Bashkë me të kryqëzuan edhe dy kusarë, njëri në të djathtë e tjetëri në të majtë. Kalimtarët e fyenin, todnin kokën e thoshin:
"Ti që do t'a shkatroje tempullin dhe do t'a ndërtoje për tri dit, shpëto vete nëse je biri i Perëndisë dhe zbrit nga kryqi."
Edhe krye priftërinjt me skribët dhe pleqt e tallnin dhe thoshin:
"Të tjerët i shpëtoi, ndërsa vete nuk e shpëtua ka dot. Ky që qen nga mbreti i Izraelit, le të zbres tani nga kryqi e atëre do t'i besojmë. Ky ka besuar në Perëndin dhe ka thënë se është biri i Perëndisë. Atëre le ta shpëtoj Perëndia nëse e do."
Edhe kusarët që ishin kryqëzuar bashkë me të e përqeshnin në të njëjtën mënyrë. Që nga mesdita e deri në orën 3 pasdite, u bë errësirë në gjithë tokën. Rreth orës 3 pasdite, Jezui thirri me zë të lartë:
"Eli, Eli, lema sabakthani."
Që do të thotë: "Perëndia im, Perëndia im, përse më braktise?" Disa nga ata që ishin aty kur e dëgjuan, thanë:
"Ky po thërret Elian."
Njëri prej tyre vrapoi, mori një sfungjer, e ngjeu në uthull, e vuri në një kallam dhe ia dha për ta pirë. Të tjerët thoshin:
"Prisni të shohim nëse do të vijë Elia për ta shpëtuar."
Jezui thirri përsëri me zë të lartë e dha shpirt. Atëherë veli tempullit u gris më dysh nga lart deri poshtë. Toka u trodh dhe shkëmbinjt u çan. Edhe varret u hapën dhe shumë besimtarë që kishin vdekur u ngjallën. Dhe pasi dolën nga varret pas gjalljes së tij, shkuan në qytetin e shenjt dhe ju shfaqën shumë njerëzve. Centurioni dhe të tjerët që ishin me të për të ruajtur Jezuin, kur pan tërmetin dhe gjithçka që ndodhi, u friksuan shumë e thanë:
"Me të vërtet, ky paska qenë biri i Perëndisë."
Aty gjendeshin edhe shumë gra që kishin shkuar pas Jezuit që nga Galileja dhe i kishin shërbyer. Ato po shikonin nga larg. Ndërto ishte Maria Magdalena, Maria, nëna e Jakobit dhe Jozefit, si dhe nëna e bijve të Zebedeut. Në mërëmje, erdi një njeri pasur nga Arimateja me emrin Jozef. Edhe ai kishte qenë dishepull i Jezuit. Ai shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezuit. Atëherë Pilati urdhëroi që t'ia jepnin. Jozefi e mori trupin e Jezuit, e mbështolli me një pëlhur të pastër prej liri dhe e vendosi në varrin e ri që kishte hapur për vete në shkamp. Pastaj rrokollisi një gurë të madh te gryka e varrit dhe u largua. Maria Magdalena dhe Maria tjetër po rrinin përballë varrit. Të nesër me nishte e shton. Kryepriftrinjtë dhe farisejnë të mblodhën të Pilati dhe i thanë:
Zotëri, na kujtohet sa i mashtrues, kur ishte ende gjallë ka thënë, pas tri ditësh do të ngjallem. Prandaj, jep urdhër që të sigurohet varri deri ditën e tretë, që të mos shkojnë dishepujt e ti për ta vjellur trupin, e pastaj ti thonë popullit, unë gjallë prej të vdekurve. Kështu mashtrimi i fundi do tjetë më i madhë se i pari.
Pilati u tha:
Merë një roja dhe shkoni e siguroni varrin sa më mirë.
Ata shkuan dhe pasi e vullosën gurin dhe vendosën roja, e siguruan varrin.
Kapitulli 28.
Pas së shtunës, në mëngjes herët, Maria Magdalena dhe Maria tjetër erdhën për të parë varrin. Papritur, ra një tërmet i fortë dhe një angjëll i Zotit zbriti nga qielli. Rrokullisi gurin dhe ul mbi të. Fytyra e angjëllit shëndriste si vetëtima dhe rrobat i kishte të bardha si dëbora. Rojat i zuri një frikë aq e madhe sa që u drodhën dhe mbetën si të vdekur. Angjëlli foli dhe u tha grave:
Mos kini frikë. E di se po kërkoni Jezuin, të kryqëzuarin. Nuk është këtu. Sa ju ngjall siç pa të thënë. E janë e shihni në vendi ku që vënë. Shkoni shpejt dhe u thoni dishepujve të tij sa ju ngjall prej të vdekurve dhe se do të shkoj përpara jush në Galile. Atje do ta shihni. Këto kisha për t'ju thënë.
Ato u larguan me të shpejt nga varri dhe plot frikë e gëzim të madh vrapuan për të lajmëruar dishepujt. Dhe ja, Jezui u doli përpara e u tha:
Ju përshëndes.
Ato ju afruan, i rrokën këmbët dhe e adhuruan. Atëherë Jezui u tha:
Mos kini frikë. Shkoni e u thoni vëllezërve të mi të shkojnë në Galile. Atje do të më shohin.
Ndërsa gratë ishin në rrugës, disa roja shkuan në qytet dhe u treguan kryepriftrinjve gjithçka që kishte ndodhur. Kryepriftrinjt dhe plejt u mblodhën dhe pasi ra në një mendje, u dhan ushtarëve një shumë të madhe parash dhe u than:
Ju duhet të thoni se dishepujt e ti erdhen gjatë natës kur ju po flinit edhe e vodhën trupin e ti. Po ta marrë vesh qeveritari, do ta bindim ne dhe nuk do të lejojmë që ju të ndëshkoheni.
Ata morën paratë dhe bën si që mësuan. Kështu këto fjalë janë përhapur ndër judejt deri në ditët e sotme. Të 11 dishepujt shkuan në Galileje në malin që u kishte thënë Jezui. Kur e pan Jezuin, e adhuruan, por disa prej tyre dyshuan. Jezui i u afrua dhe u tha:
Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Prandaj shkoni e i bëni dishepujt të gjitha kombet dhe pagëzojini në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Mësojini të zbatojnë gjithë sa ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju të gjitha ditët, deri në mbarim të botës.